ไปข้อสุดท้ายนิดนึงไม่รู้มาพิจารณาไม่รู้เทคนิคการรับประทานอาหารสุขภาพให้ผาสุกกินอาหารสุขภาพยังไงให้อร่อยเออถ้าทำไม่เป็นก็ไม่รอดนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนในค่ายนี่แหละนะครับตอนนี้อดทนกินไปก่อนยัดเข้าไปหลังเกี่ยวๆคืนครับยังไม่รู้เทคนิคก็คืนไปก่อนนะเอาเป็นในเบื้องต้นว่ามันไตรตรองผลดีของอาหารสุขภาพก่อนก็แล้วกันนะมันไตรตรองผลเสียของอาหารที่เป็นพิษแล้วมันจะกินอร่อยเองมันนะในเบื้องต้นเอาขนาดนี้ก่อนนะนี่คือเคล็ดนะเคล็ดสำคัญนะอุ้ยกินไปแล้วจะแข็งแรงอย่างนี้สดชื่นอย่างนี้ปลอดภัยอย่างนี้สบายอย่างนี้แล้วมันจะอร่อยเองนะแต่ถ้าใครกินไปเดินเมื่อไหร่จะได้กลับทีว่าเมื่อไหร่ครบเจ็ดวันเบอร์โอ้ยไก่ย่างลอยมาโอ้ยก๋วยเตี๋ยวลอยมาอะไรก็แล้วแต่นะโอ้ยกินไปก็ต้องประมาณนะอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่เราได้สงสารนะแน่นอนมันก็โอ้โหมันก็กินไปมันก็ทุกไปนะดีก็ดีรอกถ้ามันติดกระเดือกนี่นะติดกระเดือกนี่เองไม่ลงอะไรนะเคล็ดอันหนึ่งนะไตต้องผลดีของอาหารสุขภาพให้มากๆนะเออมันจะปลอดภัยนะมันจะสดชื่นนะมันจะแข็งแรงนะมันจะขับพิษออกนะอะไรเงี้ยมันจะบำรุงเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ไตต้องผลดีของมันไปแล้วก็ไตต้องผลเสียตลอดกินอาหารเป็นพิษมากๆมากๆมันระเบิดเนื้อเยื่อเราเดี๋ยวมันเผาประสาทตรงนั้นก็ปวดตรงนี้ก็ปวดเผาตรงนั้นก็เปื่อยก็ไหม้ก็พังเผาตรงนั้นก็แข็งว่ามันจะเกิดโรคเต็มเนื้อเต็มตัวเราเลยนะไม่สบายอะไรเงี้ยนะโอ้เราไปกินอย่างนั้นมากๆก็เป็นภัยเราไต่ตองซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมานะมันจะเกิดกลไกของมันเองในหน้าที่จิตนะเดี๋ยววันหน้าผมจะเล่าให้ฟังให้ละเอียดนะมันจะเกิดกลไกของมันเริ่มจะกินอาหารสุขภาพอร่อยแล้วมันจะลดความอยากในการอยากกินอาหารที่เป็นพิษมันจะลดเองของมันนะมันจะลดความอยากลงไปได้เองเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ทรมานมากนะครับตัวเนี้ยสำคัญนะเพราะงั้นก็มันต้องรู้เทคนิคพวกนี้ด้วยนะครับถ้าไม่รู้เทคนิคก็โอ้โหคืนไม่ลงหรอกนะจะรู้ว่าปรุงขนาดไหนถอนพิษได้ก็ยังยากนะหมายถึงว่าคนที่มีบุญรู้นี่ก็ไม่ใช่จะรู้ง่ายๆรู้เสร็จแล้วจะกินให้มันลงคอหรือไม่ใช่ง่ายมันจะทำยังไงโอ้คืนยาไม่ลงก็ไม่หายแล้วเนาะเอาละผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะพักกันสัก15 นาทีก่อนแล้วค่อยมาพูดคุยเรื่องของข้ออื่นว่าปรุงไม่ถูกต้องยังไงเลือกชนิดอาหารไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นพิษอย่างไรพิษจากการสันดาปเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีนึงครับช่วงนี้พักก่อนแล้วกันครับสาธุครับปวด นักเรียนก็เรียนไปมันจะนั่งเรียนนอนเรียนเหยียดขาเรียนเดินเรียนก็ไม่ว่างกันนะเรามาเล่ากันต่อโอ้ยโรงเรียนเราสนุกอย่างนี้แหละนะสบายโรงเรียนเราเรียนกันแบบนี้แหละแบบพี่แบบน้องแบบญาติกันแบบผ่อนคลายนะเรียนแบบไหนก็ได้เราไม่เครียดไม่รู้สึกสบายเมื่อกี้เราพูดถึงอาหารรสจัดนะว่ามันเป็นพิษอย่างไรนะต่อไปเนี่ยก็พูดถึงอาหารรสจัดนะอย่างความเค็มเนี่ยเกลือนี่นะค่าเฉลี่ยของกระทรวงสาธารณสุขเขาให้ความเค็มของเกลือนี่1 ช้อนชาต่อวันเท่านั้นนะนี่เฉลี่ย1 ช้อนชาต่อวันนี่คือค่าเฉลี่ยของกระทรวงสาธารณสุขนะครับรวมทั้งเกลือที่อยู่ในน้ำปลาปลาล่าซีอิ๊วเต้าเจี้ยวอะไรหมดเลยนะรวมทั้งหมดเนี่ย1 ช้อนชาต่อวันถ้าเราไม่กินน้ำปลาไม่กินปลาล่าไม่กินซีอิ๊วเต้าเจี้ยวก็ใส่เกลือแค่1 ช้อนชาต่อวันอาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นนิดนึงก็ได้ความจริงแล้วให้ดูที่พลังชีวิตนะว่าพลังชีวิตเราเนี่ยบางทีมันต้องเติมมากกว่านั้นนิดนึงแล้วพลังชีวิตดีก็เติมเข้าไปบางทีอาจจะต้องน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับให้ดูที่พลังชีวิตเป็นหลักนะครับอันนี้นี่คือเกลือนะครับถ้าเป็นน้ำตาลเนี่ยถ้าจะต้องกินน้ำตาลกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าอย่าเกิน5 ช้อนชาต่อวันนะถ้าจะต้องกินบ้างอย่าเกิน5 ช้อนชาต่อวันนะ5 ช้อนชาเนี่ยก็น้ำอัดลมขวดนึงก็เกินแล้วนะ6-8 ช้อนชาเป็นอย่างน้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นใครกินน้ำอัดลมขวดเดียวก็เป็นพิษละคิดเกินละรวมด้วยไหมอ๋ออันนี้เฉพาะเป็นตัวน้ำตาลถ้ากินผลไม้มากไปมันก็รวมด้วยมันก็ถ้ากินมากเกินไปอ่ะนะมันก็จะทำให้เราจะต้องกินน้ำตาลน้อยลงถ้าเรากินผลไม้มากเกินไปแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นให้ดูที่พลังชีวิตดูที่ความสบายอะไรทุเรียนนะอะไรโอ้ตายติดอะไรก็ไม่ติดนะมาติดทุเรียนเนี่ยนะโอ้ทุเรียนลำไยมันร้อนนะปลูกไว้ล่อคนไปอย่างนั้นแหละร้อนอ่ะ
ต้องหลักทุเรียนไปยานา
อืมใช่ ใช่ไหมลูกทุเรียนลูกทุเรียนต้องดับพิษได้ยานานจริงๆทุเรียนเนี่ยมันร้ายจริงร้อนร้อนร้ายร้ายมากเลยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนี่แหละทำค่ายนี่พอดีลูกศิษย์ก็เอาทุเรียนกันมาฝากกันนะรุ่นทกศเอาทุเรียนมาฝากกันแต่คนไม่รู้จะทำยังไงนะคนไข้ก็ไม่เคยกินอะไรเท่าไหร่หรอกนะทีมงานก็เอาไงดีนะจะทิ้งก็เกรงใจเขาพากันกินเมาได้เมาก่อนดึงเสร็จโอ้มันได้จริงเลยนะมันได้มันได้มีเจ้าหน้าที่บางคนนะทกศบางคนก็มาลองกินด้วยนะพวกแตกกันพวกบอกเลยมันร้อนเรออ้วกจุกเสียดแน่นทุเรียนนี่ร้ายมากร้อนมากร้ายมากร้อนมากอย่าพยายามไปยุ่งกับเขาอดไม่ได้จริงๆก็มันนานแตกทีนะอย่าไปแตกเยอะเอาคนตายมาเยอะนะทุเรียนเอาคนตายมาเยอะละมาดูนี่แต่ทุเรียนก็มีแคทอยู่นะไม่พูดดีกว่าแคททุเรียนไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวคนนั้นไปกินไปพูดแล้วเอาไว้วันหลังเอาไว้วันหลังเอาไว้วันหน้าคอยเล่าแคทเรื่องทุเรียนให้ฟังเลือกชนิดอาหารเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วมันยุ่งให้คนกินทุเรียนเดี๋ยวไปตายเอาเปล่าบาดปากเปล่าไม่พูดดีกว่าปวดไปคนนี้จะตายเร็วขึ้นปวดเรื่องที่คนจะรอดตายดีกว่าเอาเลือกชนิดอาหารก่อนนะครับก่อนจะมาถึงการปรุงนะมาดูนะพออันที่3พิษในอาหารใช่ไหมเป็นอาหารประจัดแล้วอันที่4นะเลือกชนิดอาหารไม่ถูกต้องหลายคนในพยายามที่จะลดสารพิษสารเคมีพยายามทำได้สารพิษหรือถอนพิษจากอาหารพยายามลดเนื้อเพิ่มผักและนะลดเนื้อเพิ่มผักและนะพยายามที่จะรับประทานอาหารลดไม่จัดแล้วนะโอ้ทำได้3ข้อแล้วนะหลายคนพอรู้ว่าเป็นพิษนี่ก็จะเริ่มก็จะมาติดล็อกไอ้ข้อที่4นี่แหละเลือกชนิดอาหารไม่ถูกต้องนี่แหละเหมือนที่เราคุยกันเมื่อวันก่อนนั่นแหละเลือกชนิดอาหารไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นจุดตายเลยนะต่อให้กินจืดต่อให้กินผักไม่กินเนื้อเลยนะหลายคนกินเจได้ด้วยซ้ำนะกินเจได้ด้วยซ้ำแต่เลือกชนิดอาหารไม่ถูกเนี่ยเจ๊งเลยนะไม่มีทางรอดเลยเพราะเลือกอาหารไม่ถูกปุ๊บเนี่ยใช้หลักของพระเจ้าไม่ได้เลยใช้หลักของพระเจ้าไม่ได้เลยเพราะหลักของพระเจ้าต้องปรับร้อนเย็นเป็นใช่ไหมพอไม่รู้ผักร้อนไม่รู้ผักเย็นก็เจ๊งเลยเนี่ยข้อที่4เนี่ยคนไม่รู้ผักร้อนไม่รู้ผักเย็นนะในข้อที่4พิษที่อยู่ในอาหารเนี่ยพอไม่รู้ผักร้อนไม่รู้ผักเย็นนี่ก็ไปไม่รอดแล้วไปไม่รอดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ผักร้อนผักเย็นตอนนี้ไปอ่านหนังสือไปก่อนนะวันพรุ่งนี้จะพูดลึกขึ้นไปอีกว่าผักอะไรร้อนผักอะไรเย็นผลไม้อะไรร้อนเย็นปรุงไงต่างก็จะพูดลึกลงไปเรื่อยวันต่อไปก็จะพูดลึกไปเรื่อยนะครับเรื่องนี้นะแต่ว่าเอาละในเบื้องต้นเนี่ยใครก็ไปอ่านเอาเองก่อนผมก็พูดไปคร่าวๆแล้วอย่างชนิดของอาหารอย่างที่เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วจุดหายโรคเพิ่มเพราะเราเชื่อพระพุทธเจ้าในอนาลิสสูตรใช่ไหมหลักสองอันหลักๆอย่าไปทิ้งนะหนึ่งอนาลิสสูตรนะครับก็คือว่าเป็นผู้ทำความสบายกับตนเองอ่ะอย่าไปทิ้งหลักตัวนี้นะเป็นผู้ทำความสบายกับตนเองในข้อแรกอ่ะในอนาลิสสูตรจะทำให้แข็งแรงอายุยืนแล้วโดยวิธีการอะไรให้ใช้ในสิงคีติสูตรนะครับสิงคีติสูตรคือปรับสมดุลร้อนเย็นนะฮะเมื่อปรับสมดุลร้อนเย็นโดยดูที่เป็นผู้ทำความสบายกับตนเองเนี่ยอย่างเหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังกันแหละว่าบทจะไปเอาแพทย์ทางเลือกมาใช้ก็ไปเอาเช็ดที่เมืองหนาวมาใช้ซึ่งที่เมืองหนาวเนี่ยจุดสบายที่เมืองหนาวคืออุ่นสบายใช่ไหมพออุ่นสบายก็ต้องใช้ผักผลไม้ที่มันมีฤทธิ์ร้อนนะโอ้ต้องใช้อะไรสารพัดเลยแครอทกะหล่ำปีคะน้ามีดรสอะไรนะส้มเขียวหวานปลาไหลสไปรูไรหน้าอะไรก็ว่าไปนะของเขานะข้าวอาร์ซีข้าวสาลีข้าวบาเร่อะไรร้ายเรื่องที่มันเป็นอาหารร้อนนะครับแล้วอบเวลามาอบเนี่ยต้องอบด้วยหม้ออบความดันสูงเลยนะคือต้องให้มันร้อนมากๆนะต้องหม้ออบความดันสูงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขากินที่นั่นมันจะได้อุ่นพอดีของเขาพอ พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราศรัทธาเขาเราก็ไปโยกเข้ามาทั้งดุนเลยนะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนจุดหายโรคคือจุดเย็นสบายจุดสบายอ่ะคือจุดเย็นสบายซึ่งจะทำให้แข็งแรงอายุยืนพอจะทำให้แข็งแรงอายุยืนหายโรคก็คือเย็นสบายใช่ไหมพอเย็นสบายความจริงมันต้องใช้พวกผักบุ้งตำลึงหัวฟักแตงต่างๆก้านตรงหวานบานหวานปลาผักสลัดผักอะไรต่างๆก็จะมันมีฤทธิ์เย็นนะครับตรงนี้มันจะเป็นจุดสมดุลของเมืองเราพอเลือกไม่ถูกฟุบก่อนเจงเจงนะอันนี้ก็คือเนี่ยเลือกชนิดไม่ถูกเราจะไปลอกตำราฝรั่งโดยที่ไม่ดูความจริงของบ้านเมืองเราบทจะไปเอาแพทย์แผนไทยมาก็ไปเอาแพทย์แผนไทยที่ได้ผลเมื่อ 30-50 ปีที่แล้วซึ่งเป็นยุคเย็นยุคที่ป่าไม้แม่น้ำลำธารเยอะคนเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันคนไม่ค่อยมีความเครียดคนไม่ค่อยมีหนี้สินมันเย็นนะมันเย็นมลพิษก็ไม่ค่อยมีนะเย็นสบายอย่างนั้นก็ต้องกินของร้อนก็กินพริกขิงข่าตะไคร้กะเพราโหระพายาก็ต้องมีเบญจกูลเนี่ยต้องมีพริกไทยมีอะไรสารพัดเป็นก็ร้อนนะครับก็ไปเอาจุดนั้นเขาปรับดินน้ำลมไฟเหมือนกับยุคนั้นเพราะว่ามันเย็นเขาก็ปรับร้อนเย็นให้เอ้ยอากาศเย็นก็ต้องใส่ของร้อนเข้าไปเพื่อให้มันสมดุลให้มันอุ่นสบายเขาจะหายโรคคราวนี้พอยุคนี้มันร้อนขึ้น30ปีผ่านมามันร้อนมากขึ้นก็ยังเอาอันเดิมมาใช้อยู่ความจริงหลักการเดิมมันยังใช้ได้แต่ต้องปรับเข้ากับบรรยากาศใหม่พอไม่ได้ปรับเข้ากับบรรยากาศใหม่ก็ยกไปของร้อนทั้งดุนตอนยุคเย็นมันมาใช้นี่คือแพทย์แผนไทยที่ยกมาใช้พอยกมาใช้เสร็จมันก็ไปไม่รอดนะก็ทำให้เลือดชนิดอาหารไม่ถูกต้องนะโรคก็ไม่หายแต่ตกลงจะพึ่งแผนปัจจุบันก็พึ่งไม่ได้เพราะว่าแก้แต่ปลายเหตุเป็นหลักใหญ่จะพึ่งแผนไทยก็ไปเอาเมื่อยุคก่อนมาใช้ที่ได้ผลเมื่อยุคก่อนจะพึ่งแผนทางเลือกก็ไปเอาแพทย์ทางเลือกในเมืองเย็นมาใช้เลยไปไม่ออกทั้งสามอันเลยนี่คือจุดบอดของทั้งกระทรวงตอนนี้นะครับทั้งระบบเลยนะครับแล้วระบบจุดบอดที่ตรงนี้จึงทำให้มันไม่ประสบความสำเร็จในการรักษาโรคหรือว่าดูแลสุขภาพเท่าที่ควรนะครับนี่คือปัญหาแต่ถ้าเราใช้หลักแพทย์วิถีพุทธมาบูรณาการเอาหลักการที่ดีของทั้ง3แผนนั่นแหละแผนปัจจุบันแผนไทยแผนทางเลือกมาบูรณาการเข้ากับสถานการณ์ใหม่บรรยากาศใหม่โดยมันบูรณาการเข้ากับบรรยากาศร้อนอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับก็ใส่สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นที่มันสมดุลโดยมีตัวชี้วัดก็คือถ้าทำถูกโรคมันจะลดลงผมไปพูดที่กระทรวงกันนะว่าจริงๆความถูกต้องนะมันไม่ใช่ว่าความถูกต้องนะมันไม่ใช่ว่าทำตามตำราได้เป๊ะๆนะความถูกต้องที่แท้คือปัญหามันลดลงนี่คือตัวชี้วัดของความถูกต้องที่แท้จริงมันไม่ใช่ถูกต้องแท้คือคุณทำได้ตำราทำตามตำราได้มันไม่ใช่ความถูกต้องคือโรคมันลดลงนั่นคือความถูกต้องปัญหามันลดลงก็เล่าให้กระทรวงฟังเหมือนกันนั้นรู้จักเขาจะเข้าใจแค่ไหนไม่รู้เอาเข้าใจแค่ไหนก็บาปบุญของเขาแล้วกันบาปบุญของเขาแต่ความจริงเขาก็นั่นอยู่ฮะเขากำลังไต่ตรองกำลังพิสูจน์อยู่เหมือนกันกำลังที่จะบรรจุจริงๆเขากำลังพิมพ์อยู่กระทรวงกำลังพิมพ์ไอ้ที่ผมไปนำเสนอที่กระทรวงนะครับแล้วเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่มาสัมภาษณ์อะไรต่างๆที่จะเผยแพร่อยู่แต่ว่ามันก็ยังมีหลายเรื่องที่เบิกบานเชิดเงื่อนช้านะไม่เร็วเท่าไหร่หรอกผมว่ามันเป็นวิบากอะไรของเมืองไทยกันไม่รู้เราไม่ต้องรอหรอกนะเราก็ทำของเราไปเรารอดให้กระทรวงตายไม่เป็นไรเราก็ตั้งกระทรวงใหม่แต่ถ้ารอดด้วยกันก็ดีใช่ไหมเราก็รอดกระทรวงก็รอดก็ดีอ่ะแต่อย่างน้อยเรารอดอ่ะไม่เป็นไรอ่ะกระทรวงจะเบิกบานช้าอย่างนั้นมันไม่เอาของพระพุทธเจ้าไปใช้สวรรค์เถอะตัวใครตัวมันอันนี้ของเราก็ไม่ได้ว่าเราเก่งเราก็ไม่ใช่ของผมเราผมไปเอาของพระพุทธเจ้ามาใช้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของผมถ้าเราเลือกชนิดนี้มันถูกเนี่ยมันจะเกิดปฏิหารได้เร็วนะครับจะเกิดการผ่อนพิษได้เร็วนะมันก็เลือกชนิดอาหารที่ถูกต้องพอเลือกถูกเสร็จอีกนะมันจะต้องมาติดล็อกกันตรงนี้ส่วนใหญ่นะคนจะปรุงไม่ถูกต้องปรุงไม่ถูกต้องนี่ก็ไม่รอดนะขนาดข้าวเนี่ยนะข้าวที่จะปรุงให้ถูกเนี่ยถ้ายุคนี้ยุคร้อนเนี่ยต้องใช้ข้าว1ส่วนต้มกับน้ำ7ส่วนต้มแค่พอสุกไม่ให้เปื่อยใช้ไฟกลางๆจึงจะเป็นจุดถอนพิษได้ดีแต่ถ้าต้มข้าวจนเปื่อยเลยนี่นะครับต้มข้าวจนเปื่อยเลยเนี่ยความร้อนมันจะเข้าไปในข้าวมากเกินไปเวลากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะเข้าไปเผาเซลล์ของเราภายในแล้วทำให้ร่างกายแย่ไปกว่าเดิมอีกครับเพราะว่าผมเคยฮะเวลาเป็นไข้มีต้มข้าวจะสวยมากินปุ๊บหงายหลังตึมเลยนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันร้ายต้มข้าวไม่ถูกมันก็เอาตายแล้วความจริงแล้วต้มแค่พอสุกไม่ให้เปื่อยใช้ไฟกลางๆนะมันจะเป็นจุดถอนพิษเร็วที่สุดมีครั้งนึงแหละเขาต้มข้าวไปเปื่อยมาผมหงายหลังตึมเสร็จแล้วอ้าวพอข าต้มแบบถูกชนิดมานะเรากินปุ๊บสดชื่นทันทีเหงื่อแตกเลยนะครับเหงื่อแตกออกเลยนะอันนี้ก็สำคัญนะต้มข้าวเรื่องสำคัญนะครับอ๋อหม้อไฟฟ้าเออนะก็ความร้อนพวกนี้นะเดี๋ยวพูดการปรุงกันแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยนะเดี๋ยวพูดความร้อนก่อนนะเดี๋ยวค่อยพูดถึงไฟฟ้าอะไรต่างๆคดีระดับที่สำคัญตรงนั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดตรงนี้ก่อนนิดนึงเพราะการปรุงเป็นเรื่องสำคัญหรือแม้แต่ต้มถั่วนะต้มถั่วเนี่ยการต้มที่ถอนพิษได้ดีก็คือถั่วหนึ่งส่วนต้มกับน้ำสามส่วนต้มแค่พอสุกไม่ให้เปื่อยใช้ไปกลางกลางอันนี้คือต้มถั่วนะถึงจะถอนพิษได้ดีอาจจะแตกนิดหน่อยก็ได้นะแตกก็ได้หรือไม่แตกก็ได้แต่ขอให้สุกนะครับแล้วก็ใช้ไปกลางกลางจุดนี้จะเป็นจุดถอนพิษได้ดีไม่งั้นพิษมันจะเข้าตัวผมเคยต้มถั่วจนเปื่อยใส่ขิงมากินโอ้ก็น่าดูเลยคนไข้กินก็แย่นะครับคนหลายคนต้มถั่วไม่เป็นต้มถั่วจนเปื่อยใส่ขิงอีกต่างหากนะถ้าเป็นอย่างนั้นอนาจะมองสำหรับเมืองหนาวถ้าต้มที่เมืองจีนต้องต้มถั่วจนเปื่อยแล้วใส่ขิงลงไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะเมืองจีนเป็นเมืองหนาวมันจะสมดุลที่เมืองจีนนะถ้าเอาแบบเมืองจีนมาต้มที่เมืองไทยไฟก็ไหม้หัวคนไทยนะถ้าต้มสูตรเมืองไทยที่ได้ผลนะไปต้มที่เมืองจีนหนาวตายเหมือนกันไม่รอดนะไม่รอดทั้งคู่เลยนะเอาสูตรเราไปต้มเมืองจีนก็ไม่ได้สูตรเมืองจีนมาต้มเมืองเราก็ไม่ได้นะของใครของใครนะครับงั้นเนี่ยถ้าคนไม่รู้นี่ก็แย่นะฮะถ้าไม่รู้นี่ก็แย่นี่คือเรื่องของการปรุงหรือแม้แต่กับข้าวนะครับเคยมีอยู่ครั้งนึงกับข้าวเนี่ยมีอยู่สองประเด็นที่น่าสนใจนะเอาประเด็นเรื่องต้มข้าวนิดนึงเพราะมันชัดมากเลยครั้งนึงผมทำค่ายสุขภาพนะคนอบรมเป็นร้อยเลยร่างกายคนส่วนใหญ่ดีขึ้นมากเลยนะประมาณวันที่3ที่4โอ้สดชื่นแข็งแรงกันสบายกันสดชื่นนะปรากฏว่าพอประมาณวันที่4นี่แหละนะกินอาหารเย็นเสร็จปุ๊บนะมีคนไข้20ประมาณ20คนบ่นใหญ่เลยนะออกก้อนเนื้อตัวไม่สบายคนไข้คนนึงช็อกผมต้องไปฝังเข็มจัดกระดูกขวดตาฝาขวดโอ้เมื่อยหน้าดูนะต้องไปถอนพิษแล้วก็มาสัก20คนนะเป็นยังไงปรากฏว่า20คนนั้นเป็น20คนที่ไปทำงานเพลินแล้วก็เรามากินข้าวหลังเพื่อนแล้วกับข้าวมันหมดน่ะแม่ครัวก็เลยรีบต้มข้าวคือข้าวมันหมดก่อนด้วยรีบต้มข้าวให้พอรีบต้มข้าวให้เนี่ยแม่ครัวใส่ไฟซะเต็มที่เลยนะไปถามแม่ครัวใส่ไฟเต็มที่เลยคือผมถามว่า20คนเนี่ยนะไปทำอะไรยังไงมายังไงกินข้าวหม้อไหนผมก็ถามกินข้าวหม้อไหนเขาบอกหม้อสุดท้ายผมก็ไปถามแม่ครัวหม้อสุดท้ายทำไงเขาบอกรีบๆเนี่ยสงสารเขากลัวเขาหิวใส่ไฟซะเต็มที่เลยนะช็อกหนึ่งคนที่เหลือเดี้ยงเนี่ยออกอาการไม่สบายอย่างนี้เลยนะครับมันแย่นะครับมันเนี่ยถ้าเราปรุงผิดเนี่ยมันเอาตายจริงนะเหมือนกับผมที่เป็นไข้ขึ้นสูงนะครับต้มข้าวจนเปื่อยมาแล้วผมกินหงายหลังตึมเลยถ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเป็นไข้ขึ้นเหมือนกันอย่างนี้นะไข้ขึ้น3วันทำไมก็ไม่ดีขึ้นผมก็ใช้สูตรต้มข้าวแบบนี้แหละข้าวหนึ่งส่วนต้มกับน้ำเจ็ดส่วนต้มแค่พอสุกไม่ให้เปื่อยใช้เป็นกลางนี้แหละนะครับกินกับลวกผักจิ้มเกลือจิ้มซีอิ๊วเข้าปากกินคำเดียวแล้วมันโล่งกันดีเลยเฮ้ยใช่แล้วเฮ้ยใช่แล้วเฮ้ยใช่แล้วนะแต่แล้วเหงื่อแตกมากออกไข้ลงวินาทีนั้นเลยครับโดยไม่ได้ใช้ยาเลยเนี่ยถ้าเราปรุงอาหารถูกมันจะหายเร็วเหมือนกันนะแต่ปรุงอาหารไม่ถูกมันเอาตายจริงๆเลยนะครับหรือยังมีอยู่ครั้งหนึ่งครับมีคุณเพื่อนพืชคุณมีคนไข้คนหนึ่งนี่แหละที่เป็นเหงื่อกระเสกนะครับเหงื่อกระเสกหมอสี่โรงพยาบาลนักผ่าตัดน่ารุนแรงมากเลยนะมาเลยกินข้าวไม่ได้ต้องปั่นเอาใช้วิธีเข้าเครื่องปั่นแล้วได้เคี้ยวไม่ได้มีฟันไปเคี้ยวปั่นแล้วก็คืนเอาปั่นแล้วก็คืนเอาปรากฏว่าทำไป2อาทิตย์นะอาการเหงื่อกระเสกที่หมอฟันทั้ง4โรงพยาบาลนักผ่าตัดเนี่ยหายไปเกือบ 100% เลยนะครับพอบอกเกือบ 100% เลยไม่มีอาการอักเสบเลยนะครับตอนนี้พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บผมก็ไปทำงานที่โรงพยาบาลเขาก็ทำกับข้าวผมก็กลับมากินข้าวเอ๊ะกลับมากินข้าวทำไมเราหมดแรงนะปุ๊บก็เจอแบบนี้แหละกินแล้วก็หมดแรงทำไมหมดแรงนะเขาบอกเขากลับมาเหงื่ออักเสบอีกผมก็เลยถามเขาปรุงยังไงเขาก็บอกปรุงเหมือนหมอว่านั่นแหละเขาบอกก็เหมือนหมอว่านั่นแหละก็ปรุงจืดอย่างนั้นแหละใส่เกลืออย่างเดียวนะเพราะว่าเราบอกเกลือดีที่สุดนะมีพลังชีวิตที่สุดเขาก็ปรุงอย่างที่ว่านั่นแหละพอว่าปรุงอย่างที่ว่านั่นแหละเราก็บอกใช่รถมันก็จืดๆแต่มันไม่มีแรงทุกวันมันก็มีแรงก็เลยว่าเอ๊ะคุณลองปรุงให้ผมดูสินะปรากฏว่าเขาเข้าไปในครัวแล้วเขาเปิดไฟเตาแก๊สนะฮู้ฮู้ฮู้นะไฟซะแรงเลยเราก็เลยรู้นะครับโอ้ยนี่แหละเราบอกนี่แหละต้นเหตุนี่แหละต้นเหตุนะไฟที่มันแรงนี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทำให้มันร้อนเกินความร้อนมันเข้าไปมากไปเข้าไปฝังในอาหารมากไปกินแล้วมันก็ฝังความร้อนไว้ในตัวเราก็จะไม่สบายนะครับผมก็เลยบอกให้เขาใช้ไฟกลาง พอเขาใช้ไปต่างๆนะครับวันต่อมาผมกินโอ้สดชื่นเลยนะมีพลังชีวิตเลยแล้วรู้ไหมครับมันเหงื่อเสร็จพ่อก็บอกเขาบอกหายแล้วหายแล้วหายไปเงื่อเสร็จก็หายนะผมก็กลับมามีพลังชีวิตเห็นไหมแค่ไฟเท่านั้นเองที่ใส่เข้าไปอ่ะมันยังมีผลอ่ะแล้วคิดดูสิคนจะใครจะไปรู้เรื่องอะไรลึกซึ้งอย่างนี้นะว่าไฟมันจะมาเกี่ยวข้องอะไรใช่ไหมก็สักแต่ว่าปรุงให้มันสุกให้มันมีกลิ่นก็พอแล้วเสร็จแล้วคนทั่วไปเนี่ยนะไปซื้อกับข้าวกินใช่ไหมแล้วซื้อกับข้าวแล้วจะเอาไฟกินเนี่ยเขาจะใช้ไฟแรงหรือใช้ไฟกลางเต็มที่เลยนะสุกให้มันสุกเร็วๆให้มันสุกเร็วๆจะได้รีบขายใช่ไหมเขาก็ไม่ได้พิธีพิถันว่าจะต้องปรุงอย่างไรให้มันถอนพิษได้ให้มันเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับเพราะคนซื้ออาหารกินก็เหมือนซื้อยาพิษกินทุกวันแหละนะซื้อไฟมาเผาตัวเองหาเงินก็เดินแทบตายนะโอ้ไปซื้อยาพิษมากินหาเงินก็เดินแทบตายนะฮะซื้อยาพิษมากินกินเสร็จก็เอาเงินที่หามาได้นอกจากซื้อยาพิษมากินเอาไปให้หมออีกนะเอาไปให้หมอให้หมดสุดท้ายชีวิตเลยไม่ได้แล้วแต่ทุกแต่ทุกข์กับเหนื่อยทุกข์กับเหนื่อยทุกข์กับเหนื่อยจะไม่ได้อะไรเลยครับเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นเสน่ห์ปลายจวักนี่แหละจะเป็นเรื่องที่สำคัญครับครัวที่อยู่ในบ้านต่อไปมันจะเป็นห้องยาห้องครัวคือห้องปรุงยาจะเป็นห้องปรุงยาที่สำคัญของบ้านเลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญหรือถ้าโชคดีก็จะมีร้านอาหารที่เขาทำสุขภาพที่เขาเข้าใจชัดตอนนี้ก็เป็นบุญไปนะถ้าเขาไม่เข้าใจไม่ชัดก็ลำบากกินก็สะสมพิษสะสมพิษโดยไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องของไฟปรุงก็ต้องปรุงให้ถูกต้องนะครับปรุงไม่ถูกต้องมันก็เอาเราตาย
อาจารย์คะ
นะ
แล้วผ
ัก
บุ้งไฟแดง
เนี่ยคะอันตรายผักบุ้งไฟแดงก็ร้อนสิไฟแดงขนาดร้อนนะร้อนจะร้อนมากครับโอเคนะการปรุงเมื่อนั้นใส่ไฟก็ต้องถูกต้องหรือไม่ดัดฟืนหรือว่าเชื้อเพลิงนะเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดคือฟืนและถ่านเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดนะครับคือฟืนหรือถ่านนี่คือเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดความร้อนเขาจะเคลื่อนเข้าไปสู่อาหารอย่างไม่รุนแรงเกินไปและพอเหมาะพอดีคนกินจะมีพลังชีวิตสูงสุดรองลงมาก็คือเตาแก๊สครับอันนี้ก็พอเป็นพอไปถ้าแต่ก็ร้อนขึ้นนะเตาแก๊สก็ไม่ดีเท่ากับฟืนหรือถ่านแต่ถ้าใช้ไฟกลางๆก็ยังพอนุ่นลงแย่ไปกว่านั้นก็หม้อหุงข้าวไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าเครื่องปิ้งเครื่องย่างไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าและไฟฟ้าทุกอย่างที่เป็นไฟฟ้านะก็จะร้อนมากขึ้นแย่ของไฟฟ้าคือไมโครเวฟไมโครเวฟนี่ขึ้นแรงมากเลยร้ายมากกันนะใครอยากตายเร็วใช้ไมโครเวฟแหละอัดเข้าไปมันจะขึ้นความร้อนที่แรงนะขึ้นความร้อนที่แรงยิงเข้าไปอัดเข้าไปด้วยยิงเข้าไปด้วยทำจะร้อนมากไอ้คุณหมอเปี่ยมโชคยังเอาเรื่องไมโครเวฟนี่มาตีพิมพ์เผยแพร่เลยนะมาทำเป็นหนังสือเผยแพร่ใครไปอ่านดูสิเกิดไทยสารพัดอ่านในไมโครเวฟนะครับเพราะมันเป็นคลื่นที่อัดเข้ามาแรงร้ายฝังเข้าไปไม่ได้อาหารมันก็จะไปอัดเซลล์เราด้วยต่ออีกแรงครับมันจะไม่สบายเอานะแต่ถ้ามันจำเป็นก็ใช้เป็นบางครั้งบางคราวอย่าไปใช้บ่อยนะครับถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะจำเป็นมองเข้าไฟฟ้าเลี่ยงไม่ออกก็ใช้เป็นบางครั้งบางคราวไปนะครับหรืออย่างอื่นก็เหมือนกันนะถ้ามันทำได้ก็หุงหม้อดินได้หุงฟืนหุงถ่านได้ก็ทำถ้าเลี่ยงไม่ออกก็จำเป็นต้องกินก็กินไปเป็นบางคราวอย่าไปทำเป็นประจำเสียสุขภาพอันนี้คือเรื่องของการปรุงหรือไฟที่ใส่เข้าไปแม้แต่อุ่นซ้ำๆหลายครั้งก็เหมือนกันนะอุ่นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ร้อนนะฮะอาหารที่อุ่นซ้ำๆก็ร้อนแต่มาเรื่องจับฉ่ายนี่ก็ร้อนจับฉ่ายนี่อุ่นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่องอาหารอื่นนะที่อุ่นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกกินแล้วจะไม่สบายยุคนี้มันเป็นยุคร้อนครับแต่กินที่เมืองหนาวดีนะที่อะไรที่เมืองจีนนะกินแล้วโอ้สดชื่นนะเพราะว่าเข้าเมืองหนาวเขาอุ่นซ้ำแล้วซ้ำอีกมันอุ่นพอดีสำหรับเขาเพราะนั้นจะดีแต่กินที่เมืองไทยไม่ค่อยไหวฮะก็เลิกทานไม่ได้เลยเดี๋ยววันหน้าจะเล่าให้ฟังนั่นเรื่องถั่วแต่จะไปเจาะลึกเรื่องอาหารอีกทีนะพอวันหน้านี่จะลงลึกเรื่องข้าวเป็นอย่างไรมันมีวิธีกินข้าวแล้วจังหวัดไหนต้องกินข้าวกล้องจังหวัดไหนต้องกินข้าวซ้อมมือจังหวัดไหนต้องกินข้าวขาวจังหวัดไหนต้องกินวุ้นเส้นมันมีนะไม่รู้เรื่องนี้ไปไม่รอดเลยไม่รู้เรื่องนี้ไปไม่รอดหรอกนะจะต้องรู้นะนี่คนกินข้าวกล้องเป็นประจำรับรองจะป่วยใครกินข้าวกล้องเป็นประจำทุกวันป่วยรับรองไม่ต้องห่วงหรอกโอ้ยเดี๋ยวค่อยเรียนมันนี่มันสำคัญเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันหน้า
ข้าวกล้องกับข้าวซ้อมมือมันต่าง
ก็ต่างกันข้าวกล้องก็เป็นข้าวเต็มรูปวิตามินเต็มรูปข้าวซ้อมมือก็ขัดไปนิดนึงข้าวขาวก็ขัดเป็นขาวเลยกินข้าวว่าประจำในป่วยรับรองคอยดูเถอะ คนไม่รู้เรื่องหรอกแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันที่พูดเรื่องอาหารนะเนี่ยคนจะไม่รู้หรอกบางวันมันต้องกินข้าวกล้องถ้ามันจะมีตัวชี้วัดของมันอยู่บางวันต้องกินข้าวซ้อมมือบางวันต้องกินข้าวขาวอะไรเงี้ยมันมีเหลี่ยมมุมของมันอยู่นี่แหละการเลือกชนิดอาหารไม่ถูกต้องมันก็เจ๊งแล้วปรุงไม่ถูกเลือกไม่ถูกมันเจ๊งอย่างเดียวแหละไม่ถั่วก็เหมือนกันนะโอ้คุณลำก็จะยาวเอามันจะไปข้ออื่นในระหว่างตรงนี้จะอยู่ในนี้นะเอาพูดเอาไงดีเอาไงดีจะฟังวันนี้หรือฟังวันไหนฟังวันนี้เหรอเอาเรื่องข้าวแล้วก็เรื่องถั่วเนาะมันไปไม่ถึงไหนก็ไม่เป็นไรถ้าไปก็ที่มันไปได้ก็เหลืออีกตั้ง6-7วันไม่ใช่ไม่ใช่5 วันไม่เป็นไรเอาเถอะนะขยายความอะไรได้ก็ขยายไปไม่เป็นไรหรอกพูดเรื่องต้นเหตุอะไรไปเนี่ยเอาอย่างก็นี่ข้าวนะทำไมคนกินข้าวกล้องเป็นประจำเป็นประจำพูดข้าวกับถั่วนะพูดข้าวกับถั่วกรณีของเรื่องข้าวเนี่ยนะข้าวที่มันมีฤทธิ์เอาข้าวที่มันมีฤทธิ์เย็นหรือเอาอย่างไรกันข้าวเนี่ยเอาข้าวกล้องกันแล้วกันข้าวกล้องมันจะร้อนประมาณนึงความร้อนของข้าวมันจะมีอย่างนี้นะครับในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตเขาเรียกว่ากลุ่มข้าวแป้งน้ำตาลเกิดมันนะไอตัวที่เป็นข้าวขาวข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้องเอาตัวที่มันเย็นที่สุดในบรรดาของข้าวเนี่ยก็จะเป็นพวกผลไม้ในบรรดาของคาร์โบไฮเดรตนะเป็นผลไม้เป็นน้ำตาลอันนี้เย็นร้อนขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นวุ้นเส้นขาวนะร้อนขึ้นมาอีกก็จะเป็นข้าวขาวร้อนขึ้นมาอีกก็จะเป็นข้าวซ้อมมือร้อนขึ้นมาอีกก็จะเป็นข้าวกล้องนะครับแต่เป็นข้าวเจ้านะร้อนไปกว่านั้นเป็นข้าวเหนียวข้าวแดงข้าวดำเผือกมันกอยจะร้อนขึ้นไปอีกเลยนะครับอันนี้ก็คือจะร้อนขึ้นไปตามลำดับนะหรือข้าวอาซีข้าวสาลีข้าวบาเล่ก็จะร้อนขึ้นไปอีกนะครับถ้าเราตัดขีดความร้อนของข้าวเนี่ยอยู่ที่ถ้าเป็นข้าวกล้องเนี่ยเราถือว่าเอาเราอยู่ในขีดร้อนน้อยก็แล้วกันลงมานะแต่อยู่ในขีดตั้งแต่ข้าวกล้องลงมาเนี่ยอยู่ในซีกเนี่ยถ้าเป็นข้าวเหนียวข้าวแดงข้าวดำเผือกมันกอยข้าวอาซีข้าวสาลีข้าวบาเล่เราตัดขีดไปในขั้วร้อนแต่ความจริงที่ว่าร้อนน้อยหรือว่าเย็นเนี่ยความจริงข้าวที่นี่มันก็ร้อนหมดแหละแต่ว่าถ้าข้าวที่นี่มันร้อนหมดนะครับแต่ว่าถ้ามันแต่ถ้ากินปริมาณเขาเรียกว่าอะไรเราตัดกินว่าอะไรร้อนน้อยเราก็เขียนว่าเย็นแต่ถ้ากินมากๆมันก็ร้อนเพราะมันให้คาร์โบไฮเดรตมันให้พลังงานมันอยู่ในร้อนทุกตัวนั่นแหละแต่ว่าตัวไหนร้อนน้อยเราก็เลยเขียนว่าเย็นใช่ไหมเอาพูดกันประเด็นของข้าวอย่างข้าวกล้องเดี๋ยวนี้อย่างข้าวกล้องที่เรากินเข้าไปเนี่ยข้าวกล้องเป็นข้าวที่มีวิตามินที่มากมันก็ร้อนมากที่สุดในบรรดาข้าวทั้งหมดในบรรดาข้าวถ้ามันอยู่ในขั้วของกลุ่มเย็นมันมีวิตามินมากก็คือมันกระเพาะจะเปลือกออกส่วนข้าวซ้อมมือจะขัดนิดนึงฟังให้ออกนะส่วนข้าวขาวก็ขัดเป็นขาวเลยหลายคนนึกว่าข้าวกล้องกับข้าวซ้อมมือเป็นอันเดียวกันคนละตัวนะเอาละคราวนี้กรณีของข้าวกล้องเนี่ยทำไงจะกินข้าวกล้องตอนไหนนะข้าวกล้องจะกินตอนขาดวิตามินตอนขาดวิตามินมันจะมีอาการยังไงนะเวลามันจะกำลังไม่ค่อยเต็มหรอกแต่เวลากินข้าวกล้องเข้าไปแล้วมันรู้สึกสดชื่นกำลังเต็มน้ำลายออกมาย่อยดีน้ำลายไหลออกมาดีแล้วข้าวเนี่ยมันละเอียดง่ายเคี้ยวแล้วโอ้โหมันละเอียดง่ายเลยนะน้ำลายออกมาดีรู้สึกสดชื่นมีกำลังแปลว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าข้าวกล้องถูกกับเราให้เรากินข้าวกล้องเข้าไปพอเรากินข้าวกล้องนานเข้านะมันจะเคี้ยวไม่ค่อยละเอียดถ้าวิตามินมันเกินนะพอวิตามินเกินปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มกำลังตกแล้วก็กินข้าวกล้องไปปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกแหมละลาเปียกๆหรือในขณะที่กำลังเคี้ยวเนี่ยน้ำลายจะออกมาไม่ดีน้ำลายจะออกมาไม่ดีแล้วมันจะละเอียดยากมันรู้สึกสักสาถ้ารู้สึกสักสาแล้วมันละเอียดยากอ่ะแปลว่าข้าวกล้องนั้นไม่ถูกกับเราแปลว่าตอนนั้นร่างกายวิตามินเกินแล้วคุณกินเข้าไปคุณจะละลาเปียกทำไมมันไม่ค่อยมีกำลังไม่ค่อยมีกำลังอย่างนั้นแปลว่าวิตามินเกินถ้าคุณกินข้าวกล้องต่อไปคุณก็ป่วยวิตามินมันเกินอย่างนี้ถ้ามันเกินอย่างนี้ปุ๊บให้มากินข้าวซ้อมมือเพราะข้าวซ้อมมือมันวิตามินน้อยกว่าพอกินข้าวซ้อมมือปุ๊บเราจะรู้สึกเบาสบายมีกำลังมันจะรู้สึกโอ้น้ำลายออกมาดีย่อยดีละเอียดง่ายเหมือนกับที่กินข้าวกล้องนั่นแหละละเอียดง่ายนะถ้ากินข้าวซ้อมมือนะแล้วนานเข้าถ้ามันขาดวิตามินนะครับมันก็จะไม่อยู่ท้องถ้าสมมติว่าข้าวซ้อมมือวิตามินน้อยเกินไปนะมันก็จะไม่อยู่ท้องเราก็ต้องไปกินข้าวกล้องกินแล้วมันดีมีกำลังดีคุณฟังคุณฟังดีถ้ามันวิตามินมากไปก็จะเกิดอาการสักสากันแหละมันก็กินแล้วก็ไม่มีพลังอ่ะคุณก็ต้องมากินข้าวซ้อมมือถ้ากินข้าวซ้อมมือแล้วเกิดอาการสักสากันที่ว่านั้นอีกแปลว่าวิตามินยังเกินอยู่อีกก็ไปกินข้าวขาวนะถ้ากินข้าวขาวแล้วยังเกิดอาการสักสากอยู่นะออกร้อนตามร่างกายไม่สบายอยู่ก็ต้องไปกินวุ้นเส้นขาวถ้ายังเกิดอาการมันรับไม่ได้อย่างนั้นอยู่นะ มันไม่ค่อยย่อยเคี้ยวไปแล้วไม่ละเอียดอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าไปเมื่อกี้นี่นะอาการที่เรียกว่ามันเกินวิตามินอะไรเนี่ยเรื่องการออกร้อนเกินในร่างกายหรือร่างกายไม่ดีขึ้นอันนั้นต้องไปกินน้ำตาลอาจจะกินน้ำตาลจากผงน้ำตาลเกลือแร่กินจากน้ำมะพร้าวกินจากผลไม้ก็แล้วแต่นะก็ไปกินพวกผลไม้เป็นน้ำตาลที่อยู่ในผลไม้มันจะเย็นที่สุดนะครับต้องตัดข้าวไปเลยนะเหมือนคนไข้อาการหนักก็หลายคนที่พอกินข้าวแล้วก็ไม่ดีขึ้นสักทีถ้ากินข้าวแล้วก็อาการมันไม่ก้าวหน้ากินข้าวแล้วมันไม่ก้าวหน้าผมจะให้ตัดข้าวเพราะมันร้อนเกินไปตัดข้าวออกแล้วก็ไปกินแต่ผลไม้กับผักเรากินผลไม้กับผักไปนะครับถ้ากินผลไม้กับผักแล้วก็ยังมีอาการร้อนเกินอยู่นะมีการร้อนเกินไม่สบายอยู่เนี่ยผมจะให้งดผลไม้กินแต่ผักอันเดียวกินผักอย่างเดียวเลยเช่นกินแต่แตงไปกินหาแต่ผักมากินหาวิธีกินไปกินแต่ผักถ้ากินผักอย่างเดียวแล้วยังไม่ดีขึ้นอยู่อีกนะให้ร้อนเกินอยู่อีกผมก็จะไปให้เขาหาสมุนไพรที่เขาต้องการไม้เนื้อแข็งหรือไม้เนื้ออ่อนไม้หอมหรือไม้ไม่หอมนะอยากได้ลงเล็กลงใหญ่ก็เลือกเอาทำกรอบเล็กกรอบใหญ่ก็เลือกเอาเลยนะมันไม่รู้จะทำยังไงมันหมดอันกินแล้วล่ะ
ฟังไม่มาไม้อะไร
ไม่รู้ชื่อชอบไม้ไหนก็เลือกเอาทำเล็กทำใหญ่ก็แล้วแต่นะทำใส่แอร์ไม่ใส่แอร์แล้วแต่ละจอบวันไหนเลือกเอาจะฟังหรือจะเผาเลือกเอามันไม่รู้จะกินอะไรแล้วนะเอาละเอาละแต่ว่านั่งข้าวแล้วพอเรากินผักนั่งข้าวนั่งข้าวเนี่ยมันจะไม่อยู่ท้องกินผักเดิมจะไปอยู่ท้องไงมันจะหิวมันจะรู้สึกอยากกินผลไม้ก็เราก็จะขยับมากินผลไม้ถ้ากินผลไม้แล้วไม่อยู่ท้องแม่เราก็ขยับขึ้นมากินพวกวุ้นเส้นขาวถ้าไม่อยู่ท้องเราขยับขึ้นมากินข้าวขาวถ้าไม่อยู่ท้องเราจะขยับขึ้นมากินข้าวซ้อมมือถ้าไม่อยู่ท้องเราจะขยับขึ้นมากินข้าวกล้องถ้ามันไม่อยู่ท้องเราจะขยับไปกินข้าวเหนียวข้าวแดงข้าวดำเปลือกมันกอยข้าวอาซีข้าวสาลีข้าวบาเล่ขยับไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละถ้ามันออกอาการร้อนเกินเมื่อไหร่หรือสากปากสากคอเมื่อไหร่เราก็ถอยหลังถอยหลังเดินขึ้นยกขึ้นยกลงตรงนี้แหละแบบนี้แหละนี่คือการปรับสมดุลมันไม่เที่ยงเราก็ดูเอานะครับดูเอาแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าต้องไปกินล็อกอันใดอันหนึ่งโดยไม่ปรับเลยเนี่ยเจ๊งรับรองเลยไม่แข็งแรงนะครับมีคนหลายคนนะกินข้าวกล้องประจำแล้วป่วยเยอะเลยจะบอกให้เยอะเลยลูกศิษย์ผมเยอะหลายคนเอ๊ะทำไมมันไม่แข็งแรงทำไมไม่แข็งแรงวิตามินเกินก็ต้องลดวิตามินลงไปเห็นไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแหละเราคิดดูนะพวกวิตามินอาหารเสริมที่เขาให้กินนะขนาดกินข้าวกล้องไม่เฉยวิตามินยังเกินเลยคุณคิดดูนะว่ากินวิตามินอาหารเสริมที่เขาให้มานะมันจะเกินขนาดไหนโอ้โหมันจะเกินสุดเกินเลยจะบอกท่านมันจะเกินสุดเกินเลยนะแล้วคนที่กินวิตามินอาหารเสริมทั่วโลกตอนนี้จึงพากันป่วยไงเพราะถ้าวิตามินอาหารเสริมแก้ไขปัญหาได้นะป่านนี้กระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องแบกหนักกันได้แบบนี้หรอกนะยัดวิตามินอาหารเสริมให้ทุกคนเลยแล้วเป็นไงจะได้รอดใช่ไหมแล้วเป็นไงป่วยทั้งเมืองเลยยิ่งคนรวยยิ่งป่วยเพราะอะไรเพราะมีเงินซื้อวิตามินอาหารเสริมกินก็ขนาดเขากล้องมันยังเกินเลยวิตามินกับอาหารเสริมนะเขาอัดวิตามินอัดธาตุอาหารเข้าไปจำนวนมากในวิตามินอาหารเสริมนะมันจึงเกินมากพอเกินมากก็ยิ่งป่วยมากสิแค่เขากล้องเฉยๆเอาตายแล้วมันเกินอ่ะแล้ววิตามินมันยิ่งเกินต้องรู้เท่าไหร่ยิ่งเขาไม่รู้ทำให้เนี่ยทำให้เสียสุขภาพกันทั้งโลกเลยไม่ใช่แค่เมืองไทยทำนี่น่ากลัวมากแล้วคนไข้ผมตายเยอะมากกับวิตามินอาหารเสริมใครกินเข้าไปก็เว้นมันก็ได้นะลดดูดเลี้ยนนะเผื่อจะดีขึ้นเดี๋ยววันหน้าจะขยายความให้ชัดอีกจะยกตัวอย่างให้ชัดขึ้นนะแต่เอาว่าข้าวกล้องอะไรก็เป็นอย่างนี้แหละนะปรับไปปรับมากินอะไรที่มันรู้สึกสบายอ่ะมันน้ำลายออกมาย่อยดีแล้วเรารู้สึกสบายแล้วก็มีกำลังนะอันนั้นแหละแปลว่ามันพอดีถ้ามันเกินปุ๊บนี่นะมันจะฝืดปากฝืดคอทันทีกินเข้าไปแล้วจะเพลียๆและล้าทันทีนะครับถ้ามันสังเกตโอเคนะฮะนี่จะได้ชัดเรื่องวิตามินเรื่องข้าวกล่องนะส่วนเรื่องการปรุงอาหารไอ้เมื่อกี้ถามเรื่องอะไรถั่วก็เหมือนกันนั่นแหละถั่วเนี่ยความจริงเนี่ยโปรตีนจากถั่วหรือโปรตีนจากไขมันเนี่ยมันเป็นโปรตีนที่ร้อนถั่วมันก็มีถั่วร้อนถั่วเย็นถั่วขาวถั่วเขียวถั่วเหลืองนะครับก็เป็นถั่วที่มีฤทธิ์เย็นนะถั่วดำถั่วแดงถั่วลิสงก็จะเป็นถั่วร้อนนะครับก็แยกถั่วเพราะฉะนั้นว่ากินถั่วเนี่ยเมื่อกี้คนถามว่ากินถั่วเหลืองได้ไหมกินถั่วที่รู้สึกสบายแล้วกินถั่วมันควรจะเวียนถั่ว ี๋ยววันหน้าเราจะลงรายละเอียดเรื่องอีกทีนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ไปจากอื่นนะควรจะเวียนถั่วเช่นถั่วเมื่อวันนี้กินถั่วเหลืองนะวันหน้าควรจะกินถั่วเขียววันต่อไปควรจะกินถั่วขาวอะไรเงี้ยให้เวียนถั่วอย่าไปซ้ำถั่วชนิดเดียวตลอดทุกวันทุกวันทุกวันเพราะว่าธาตุอาหารบางอย่างถ้าเรากินถั่วเหลืองอย่างเดียวสมมตินะธาตุอาหารบางอย่างมันจะเกินธาตุอาหารบางอย่างมันจะขาดเพราะมันจะมีบางอย่างมากบางอย่างน้อยถ้าเรากินเวียนถั่วมันจะเกลี่ยกันพอดีแล้วมันจะแข็งแรงที่สุดมันจะตรงกับหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งใดที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นจะไม่ทุกข์จนไม่มีนะครับมันจะทุกข์เอาอย่าไปกินถั่วตัวเดียวเวียนกันไปจะดีที่สุดนะส่วนเดี๋ยวรายละเอียดของถั่วเดี๋ยววันหน้าจะลงรายละเอียดอีกทีนึงตรงจอดลึกเรื่องอาหารนะคำถามมาก็เลยตอบให้ฟังขนาดนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับเรื่องชนิดอาหารเอาต่อไปนะจริงๆยังมีเหลี่ยมมุมเยอะกว่านี้อีกนะเรื่องอาหารเดี๋ยววันที่พูดเรื่องอาหารจะเล่าให้ฟังลึกๆเลยหลายๆเรื่องนะครับตอนนี้ฟังผ่านๆไปก่อนว่าคนเนี่ยอาหารเป็นพิษเพราะคนไม่เข้าใจเหลี่ยมมุมพวกนี้แหละนะครับพิษจากการสันดาปอาหารนี่ก็นะคือร่างกายเวลาสันดาปเผาผลาญอาหารพวกมันจะเกิดพิษร้อนขึ้นแล้วถ้าคนไม่รู้จักการระบายพิษร้อนอันนี้มันก็จะเป็นพิษเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าจะระบายพิษร้อนพวกนี้อย่างไรบ้างข้อที่6นะครับพิษจากการไม่รู้เทคนิคการรับประทานอาหารสุขภาพไม่ผาสุกอันนี้ไม่รู้เทคนิคว่าเอ๊ะทำไงจะกินอาหารสุขภาพให้มันอร่อยทำไงจะลดความอยากหรือไม่ต้องไปอยากกินสิ่งที่เป็นพิษนะมันอันนี้มันก็ต้องฝึกกันไปหรือแม้แต่รับประทานอาหารนี่จะต้องกินอะไรก่อนหลังนี่นะคนทั่วไปไม่รู้หรอกต้องกินผักผลไม้ก่อนแล้วค่อยกินข้าวพร้อมกับข้าวแล้วค่อยกินถั่วแล้วค่อยกินอะไรน้ำซุปอะไรก็ว่าไปหรือกินค่อยกินไขมันเนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้ลำดับนะว่ากินลำดับยังไงเคี้ยวยังไงใช่ไหมให้มันละเอียดหรือว่าให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดกินปริมาณเท่าไรนะครับอะไรเงี้ยนะคนก็จะไม่ค่อยรู้สิ่งเหล่านี้พอไม่ค่อยรู้ก็จะลำบากนะจะลำบากเดี๋ยววันที่อธิบายเรื่องเอาอะไรดีเอาอธิบายวันนี้ก็ได้นะเรื่องการเคี้ยวกันอะไรเนี่ยเดี๋ยวพอเกิดชาเกินไปก็จะลำบากนะทำไมต้องกินอาหารตามลำดับเนี่ยรับประทานอาหารสุขภาพให้ผาสุกเนี่ยมันต้องรู้ทั้งกินอาหารสุขภาพให้ได้ใช่ไหมที่เราบอกว่าคืนให้ลงคออันนี้ก็มันก็ต้องมีเทคนิคว่าทำไงจะคืนลงคอเคี้ยวให้ละเอียดทำไมต้องเคี้ยวให้ละเอียดต้องพูดเคี้ยวให้ละเอียดก่อนนะเราไปว่ากันตามลำดับนะเหตุที่ต้องเคี้ยวให้ละเอียดก็เพราะว่าการที่เราเคี้ยวละเอียดเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ 3-4 อย่างการเคี้ยวมันถ้าเคี้ยวให้ละเอียดมากๆกันถ้าเราเคี้ยวให้ละเอียดแล้วกลืนเข้าไปเนี่ยพลังชีวิตที่เกิดจากการเคี้ยวละเอียดเนี่ยตามหลักการของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับมันจะเกิดพลังชีวิตขึ้นคือทันทีที่เขาแยกย่อยปุ๊บมันจะเกิดพลังงานขึ้นทันทีพลังงานที่เป็นประโยชน์อันนั้นนะครับมันจะเข้าไปเลี้ยงร่างกายทันทีตั้งแต่เราเคี้ยวละเอียดในปากมันเกิดพลังงานเกิดพลังชีวิตขึ้นทันทีเลยนะใครเคี้ยวละเอียดได้คุณค่าอาหารที่เป็นพลังงานชีวิตทันทีเลยแล้วมันจะไปเลี้ยงร่างกายทันทีพวกนี้ไม่ผ่านเส้นเลือดแต่ผ่านไปตามเส้นลมตาลไปเลี้ยงร่างกายทันทีเลยนะครับนั่นเป็นพลังงานอันนึงที่เราจะได้คนละอันกับธาตุอาหารนะครับคนละตัวเลยนะคนละตัวกับธาตุอาหารนี่ก็คืออันดับแรกที่เราได้พอเราเคี้ยวละเอียดทีนี้เราคืนลงไปปุ๊บการดูดซึมมันก็จะมากดูดซึมง่ายไม่เป็นภาระของกระเพาะอาหารลำไส้แล้วดูดซึมได้มากธาตุอาหารก็ไปเป็นประโยชน์กับเรามากนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ที่เราได้อีก2ข้อต่อมานะก็คือ1ไม่1นะได้พลังชีวิต2มันก็กระเพาะอาหารไม่ทำงานหนักใช่มั้ยกระเพาะอาหารลำไส้ไม่ทำงานหนักอันที่3ธาตุอาหารดูดซึมได้มากก็เป็นประโยชน์กับเรามากอันที่4นะครับมันก็ไม่เหลือกากอาหารหรือธาตุอาหารนั้นให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์หรือของเชื้อโรคคือเหลือน้อยถ้าพอเหลืออาหารให้กับเชื้อโรคน้อยเชื้อโรคก็ไม่ขยายในตัวเราจนในขีดที่เราเป็นอันตรายนะครับมันก็ขยายได้น้อยนะแต่ก็แข็งแรงนะครับเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราเคี้ยวอาหารละเอียดแต่คนที่เคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเป็นไงครับกลับกันทั้ง4อันนั่นแหละ1ไม่ได้พลังชีวิตจากอาหารเพราะอาหารไม่ละเอียดพอไม่ละเอียดมันก็ไม่ได้พลังงานจากความละเอียดนั้น1ไม่ได้พลังชีวิต2นะครับคืนลงไปกับเพราะอาหารก็ทำลำไส้ก็ทำงานหนักมันก็ทรุดโทรมมันก็ย่ำแย่3ถ้าอาหารดูดซึมได้น้อยเราก็ได้ประโยชน์จากอาหารน้อย4ก็อาหารมันก็เหลือเป็นอาหารของเชื้อโรคเพราะมันดูดซึมไม่ได้เชื้อโรคก็มากินแล้วนี่เชื้อโรคก็โตเอาตัวเอาเกิดกดเกิดแก๊สขึ้นแล้วเชื้อโรคก็โตเอาตัวเอาเชื้อโรคก็กินกระเพาะอาหารลำไส้ของเรานั่นแหละนะก็ทำลายเซลล์ของเรานะนี่คือการกินอาหารที่ถ้าเคี้ยวไม่ละเอียดนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเคี้ยวจะมีอยู่3แบบหลักๆ1เคี้ยวไปน้ำลายมันออกมาเยอะมากๆๆๆเป็นไส้ออกมากักเอาไว้กักเอาไว้ตลบออกมาเคี้ยวไปเยอะกักเอาไว้ตลบออกมาเคี้ยวไว้กักเอาไว้ตลบออกมาจนมันเป็นน้ำทั้งหมดแล้วตื้นลงไปนะนี่คือการเคี้ยวที่ดีที่สุดในโลก พระพุทธเจ้าต้องทำได้พระพุทธเจ้าต้องทำได้นะแล้วก็นักรักสุขภาพทำได้นี่เป็นการเคี้ยวอาหารที่ดีที่สุดในโลกแล้วแข็งแรงที่สุดในโลกกินอาหารอย่าใจร้อนเคี้ยวไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะแต่ยากที่สุดในโลกเป็นวิธีทำที่ยากที่สุดในโลกเอาละถ้าใครเคี้ยวแบบที่1ไม่ได้ให้ไปเคี้ยวแบบที่2นะให้ไปทำแบบที่2นะแบบที่2เป็นยังไงครับแบบที่2นี่เรากินกินกินเข้าไปนะเอาเคี้ยวๆยังไม่ทันกินอีกเคี้ยวๆๆๆๆๆยังไม่ทันคืนนะเคี้ยวเข้าไปน้ำลายมาเยอะๆอดไม่ได้แม่มันอยากกลืนแล้วให้กลืนส่วนที่เป็นน้ำลงไปส่วนที่ละเอียดแล้วลงไปให้เหลือส่วนที่ยังไม่ละเอียดไว้ก่อนแล้วเคี้ยวส่วนที่ไม่ละเอียดนั้นที่เป็นชิ้นนั้นนะเป็นที่ไม่ละเอียดนั้นจนละเอียดแล้วกลืนตามลงไปนี่คือการเคี้ยวอาหารแบบที่2นะครับยังใช้ได้ดีนะแล้วหลายคนก็จะได้แบบ2ก็นี่แหละอ้าวแบบที่3นะแบบที่3นี่ก็เคี้ยว 2-3 ทีเตะเข้าโกเลยกลืนเลยแบบนี้ภาษาอีสานลิเลียลึกลิเลียลึกพูดจังบ่ลึกลึกคืนๆแต่มันก็จะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเคี้ยว 2-3 ทีเตะเข้าโกเนี่ยเสร็จเลยนะครับเพราะอาหารลำไส้พังหมดนะอาหารนี่เป็นแต่ของเชื้อโรคอย่างเดียวนะไม่ได้พลังชีวิตอะไรก็แย่นะครับเอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินฉุกเฉินแล้วค่อยใช้นะถ้าวิถีชีวิตปกติอย่าพยายามใช้สูตรนี้นะมันจะแย่นะเสียสุขภาพมากที่สุดเลยนั่นคือแบบที่3นะอันนี้ก็คือการความละเอียดละออในการเคี่ยวอาหารนะก็ค่อยๆฝึกกันไปให้ฝึกเคี่ยวได้ละเอียดเท่าไหร่ได้ประโยชน์มากเท่านั้นเท่านั้นนะครับเป็นประโยชน์มากเท่านั้นแล้วจะทำให้บรรลุธรรมได้เร็วด้วยนะครับสุดท้ายในการเคี่ยวอาหารละเอียดนะมันจะรู้รสตามความเป็นจริงมันจะตัดความอร่อยและไม่อร่อยออกไปมันจะเหลือแต่ประโยชน์และโทษอาหารที่เป็นประโยชน์มันจะรู้สึกมีพลังชีวิตสดชื่นส่วนอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์มันจะรู้สึกทุกข์ทรมานรู้สึกไม่สบายตั้งแต่อยู่ในปากเลยนะครับจะทำให้เรารู้ความจริงแต่ความเป็นจริงว่ามันเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษถึงแยกอาหารได้เลยนะขนาดนั้นเลยแล้วรสอร่อยกับไม่อร่อยจะหายไปจะมีแต่ความจริงของรสนั้นๆถ้าใครเคี้ยวละเอียดนะจะทำให้บรรลุธรรมเขาเรียกว่าบรรลุธรรมทุกคำข้าวอย่างนั้นแหละนะใครอยากบรรลุธรรมเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะได้ทั้งสุขภาพที่ดีและทั้งบรรลุธรรมด้วยนะครับโอเคนะฮะนี่ก็คือเรื่องของการเคี้ยวอาหารใช่ไหมเสร็จแล้วลำดับการรับประทานอาหารเนี่ยทำไมต้องกินอาหารตามลำดับล่ะมันมีเหตุผลอยู่2เรื่องหลักๆนะครับการกินอาหารตามลำดับนั้นเนี่ยที่เรากินอะไรก่อนอ่ะเรากินผักผลไม้กินผลไม้กินน้ำโปรตีนก่อนใช่ไหมแล้วก็กินผลไม้แล้วก็กินผักใช่ไหมผักสดนะแล้วก็กินข้าวพร้อมกับข้าวใช่ไหมแล้วก็กินต้มถั่วนั่นแหละแล้วก็กินน้ำแกงจืดล้างคอนทำไมเราต้องกินตามลำดับวันนี้การกินตามลำดับวันนี้ด้วยเหตุผล2เรื่องหลักๆ1กินตามลำดับการย่อยของอาหารชนิดไหนที่ย่อยเร็วที่สุดดูดซึมเร็วที่สุดเราก็กินตัวนั้นเข้าไปก่อนอย่างน้ำคลอโรฟีนผลไม้ผักพวกนี้เขาดูดซึมเร็วนะครับเราก็กินเข้าไปก่อนเพื่อให้เขาไปใช้ประโยชน์กับเพื่อให้เขาไปเป็นประโยชน์กับร่างกายทันทีโดยไม่ต้องมีอะไรขวางไว้นะครับกินเข้าไปปุ๊บเขาดูดซึมปุ๊บไปเป็นประโยชน์ทันทีเลยเราก็ได้ประโยชน์เร็วเพื่อให้เราได้ประโยชน์เร็วกินเข้าไปปุ๊บได้ประโยชน์ทันทีกินเข้าไปปุ๊บได้ประโยชน์ทันทีนะครับเขาดูดซึมเร็วแล้วมันก็ไม่หนักท้องด้วยนะมันจะไปมันไม่หนักท้องเราเขาดูดซึมง่ายเสร็จแล้วพอเรากินข้าวพร้อมกับข้าวลงไปนะครับกินข้าวพร้อมกับข้าวเขาดูดซึมช้าเขาค่อยไปของเขานะครับค่อยไปแต่ถ้าคนที่กินข้าวพร้อมกับข้าวหรือว่ากินถั่วก่อนเลยนะกินก่อนปุ๊บเนี่ยไอ้พวกนี้มันดูดซึมช้าเสร็จแล้วก็กินผักผลไม้เข้าไปทีหลังนะไอ้ที่จะดูดซึมเร็วมันไปไม่ได้เพราะไอ้ดูดซึมช้ามันขวางไว้ออกไปไม่ได้กูก็หนักท้องนั่นแหละกินก็มันก็หนักท้องนะมันก็เหนื่อยอ่ะกระเพาะอาหารก็ทำงานหนักมันแบกแค่นั้นแต่เมื่อคุณให้แบกของหนักตลอดไหวไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไปแบกของหนักดูสิแล้วแบกไว้นั่นแหละนะแทนที่จะรีบแบกขึ้นบ่ารีบแบกขึ้นวันอะไรเงี้ยนะมันก็เหนื่อยกระเพาะอาหารลำไส้ก็ทำงานหนักแล้วก็พอเอาผลไม้หมักนั้นเข้าหลังเข้าก็กลายเป็นแอลกอฮอล์คุณก็ได้เหล้าไปด้วยเลยกินผลไม้แทนที่จะไปเลี้ยงร่างกายนะกลายเป็นเหล้าไปทำร้ายร่างกายมันจะเป็นอย่างนั้นจะส่วนหนึ่งจะกลายเป็นเหล้านะครับเวลามันหมักนานเข้านะทั้งหนักท้องทั้งกลายเป็นเหล้านะเราจะไม่สบายเราจะเสียพลังมันจะเสียพลังในการมาแบกมาอุ้มไอ้ของหนักๆกันนั้นแต่ถ้าเรากินเข้าไปก่อนนะกินผักผลไม้เข้าไปก่อนใช่ไหมโอ้ไปปุ๊บดูดซึมไปเลยเบาท้องเลยสบายเลยกินข้าวเข้าไปเขาก็ดูดซึมต่อไปตามลำดับนะครับนั่นแหละจะทำให้เราแข็งแรงนะการกินอาหารตามลำดับนี่สำคัญอีกเหตุผลหนึ่งนะครับว่าทำไมเราต้องกินตามลำดับกินตามลำดับการคุ้มครองร่างกายกินตามลำดับการคุ้มครองร่างกาย คุ้มครองร่างกายยังไงครับพวกคนน้ำโคลอฟินผักผลไม้เนี่ยเขามีฤทธิ์เย็นพอเรากินเข้าไปก่อนนะความเย็นมันจะดูดซึมเข้าไปคุ้มครองเนื้อเยื่อของเราก่อนคุ้มครองเซลล์ของเราก่อนพอเรากินข้าวกินผักผลไม้เข้าไปทีหลังนะข้าวกินข้าวกินกับข้าวกินถั่วเข้าไปทีหลังนะครับกินพวกนี้เข้าไปทีหลังเนี่ยพอเวลาย่อยพวกนี้เขาจะให้พลังงานนะข้าวคาร์โบไฮเดรตพวกโปรตีนต่างๆมันจะให้พลังงานให้ความร้อนที่มากพอกลายเป็นความร้อนความร้อนนั้นก็จะไปเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราโดยที่ไม่เผาเนื้อเยื่อเราเพราะอะไรครับเพราะมีความเย็นคุ้มครองไว้ก่อนแล้วแต่คนส่วนใหญ่จะกินอาหารไม่เป็นเวลาหิวมาปุ๊บซัดข้าวก่อนเพื่อนเลยกินข้าวก่อนพอคนกินข้าวก่อนนะมันก็ผลิตเป็นความร้อนพอผลิตเป็นความร้อนนะความร้อนนั้นก็เผาร่างกายเพราะมันไม่มีความเย็นคุ้มครองแล้วก็กินผักผลไม้เข้าไปทีหลังกว่าความเย็นของผักผลไม้จะเข้าไปดับพิษร้อนเนื้อเยื่อส่วนหนึ่งของเราก็ถูกเผาให้เสื่อมให้ตายไปพลังชีวิตก็จะตกลงนะครับนี่แหละคือการกินไม่ถูกแต่ถ้าเรากินผักผลไม้ก่อนความร้อนที่กินเข้าไปทีหลังมันจะไม่ทันตายหรอกนะครับเนี่ยเป็นเคล็ดนะครับเป็นหลักการที่สำคัญที่จะทำให้เราแข็งแรงอายุยืนซึ่งท่านสามารถพิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้นะครับพี่น้องเราลองพิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ดูนะกินกลับไปกลับมาดูไปกินข้าวพร้อมกับข้าวก่อนแล้วค่อยกินผักผลไม้ทีหลังมีความรู้สึกอย่างไรไปแล้วกินผักผลไม้ก่อนแล้วมากินข้าวพร้อมกับข้าวทีหลังมีความรู้สึกอย่างไรนะเราก็เป็นนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ผมพิสูจน์มาแล้ว พิสูจน์มาแล้วว่าอ๋อกินผักผลไม้ก่อนมันสบายกว่าพิสูจน์มาแล้วแล้วก็เวลาไปเรียนแพทย์ทางเลือกที่ต่างประเทศนะครับเขาก็มืออาชีพนะที่ดังๆที่เขาเก่งๆเขาทำอย่างนี้นั่นแหละนะครับให้กินผักผลไม้ก่อนนั่นแหละเขาจะแข็งแรงร่างกายคนจะแข็งแรงเร็วและครูบาอาจารย์นะครับพ่อท่านสมณโพธิลักษณ์ก็พูดคุยกับทีมสุภาพบุญนิยมหลายทีนะครับพ่อท่านบอกว่าอยากให้ชาวอโศกและชาวบุญนิยมเนี่ยทำเป็นวัฒนธรรมคือกินผักก่อนอาหารอื่นกินผักก่อนอาหารอื่นจะเป็นสลัดผักก็ได้เขาจะใส่ผลไม้เข้าไปใช่ไหมมันก็จะมีผักมีผลไม้เข้าไปแต่ถ้ากินก่อนอาหารอื่นได้น่าจะแข็งแรงเพราะท่านบอกว่าอาตมาทำมานานแล้วดีเพราะท่านทำมา30-40ปีนะครับคือฉันผักฉันผลไม้ก่อนมันจะมีสลัดผักมันมีผลไม้อะไรปนไปด้วยนะครับเพราะท่านในฉันผักนี่แหละเป็นหลักใหญ่ก่อนเลยเพราะมันเย็นนะครับพอฉันพวกนี้ก่อนเนี่ยแล้วค่อยไปกินข้าวพร้อมกับข้าวแล้วค่อยไปฉันข้าวพร้อมกับข้าวเนี่ยถึงจะเล่าให้ฟังว่าสภาพหัวใจของท่านเนี่ยอายุ70กว่าปีแล้วหัวใจแข็งแรงเท่ากับคนอายุ30ปีมันไม่ใช่ธรรมดานะสภาพสมองเท่ากับคนอายุ40ปีความแข็งแรงอ่ะคือประสิทธิภาพสุดยอดมากเลยนี่แหละพอท่านบอกเรื่องอาหารนี่ก็สำคัญอาตมาฉันอาหารจืดพอท่านว่าแล้วก็เคี้ยวละเอียดฉันอาหารตามลำดับเนี่ยทำให้แข็งแรงท่านก็ประชุมทีมสุภาพบุญนิยมบ่อยๆเหมือนกันนะครับสมัยก่อนแต่ประชุมกันบุกเบิกใหม่ๆว่าอยากจะให้ทำเนี้ยมันเป็นประโยชน์นะก็อยากจะให้พี่น้องลองทดลองฝึกกันดูแล้วพยายามฝึกให้เป็นวิถีชีวิตยกเว้นบางวันที่มันไม่มีก็แล้วไปนะมันลงตัวไม่ได้อะไรก็แล้วไปแต่ถ้าวันไหนจับสันได้ก็ลองกินผักผลไม้ก่อนเราจะเห็นว่ามันมีพลังชีวิตดีเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้นะเนี่ยมีคนมาเข้าค่ายแล้วก็ลองของไปกินข้าวก่อนบางวันกินผักผลไม้ก่อนกินข้าวทีหลังสดชื่นประมาณนี้เอาไปกินข้าวกินเลยก่อนถึงจุกเลยนะจุกเลยหรือว่าเกิดอาการไม่สบายต่างๆหรือเราเปรียบเทียบปุ๊บพลังชีวิตมันต่างกันนะความสดชื่นความแข็งแรงความมีกำลังต่างกันมากเลยนะเราจะสังเกตเห็นผมไปทดลองกลับไปกลับมาผมไม่ให้ใครโกหกผมหรอกผมทดลองกลับไปกลับมากลับไปกลับมาจนหมดสงสัยว่าอ๋อกินอาหารตามลำดับแบบนี้มันเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็นอกจากการกินตามลำดับแบบนี้เป็นประโยชน์แล้วนะการกินอาหารในปริมาณที่พอดีก็สำคัญปริมาณที่พอดีคือพอดีสบายเช่นเรากินน้ำโคลอฟีนไปก็เริ่มฝืดปากฝืดคอเริ่มเคลื่อนยากเราก็หยุดกินผลไม้ไปอ้าวมันเริ่มที่จะโอชาเริ่มลดลงหรือว่าพลังชีวิตเริ่มลดลงหรือว่ามันมันชักจะเริ่มไม่สบายบางสิ่งบางอย่างแล้วเราก็หยุดนะกินผักเข้าไปปุ๊บเริ่มฝืดปากฝืดคอแล้วนะมันเหนียวๆมันติดปากติดคอฝืดปากฝืดคอแล้วเราก็หยุดกินข้าวพร้อมกับข้าวก็เหมือนกันกินถั่วก็เหมือนกันนะครับมันฝืดปากฝืดคอแล้วเราก็หยุดอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราแข็งแรงกินในปริมาณที่เรารู้สึกมีพลังชีวิตเต็มที่สุดในแต่ละอันแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่น้อยไปไม่มากไปนะครับมันจะพลังชีวิตเต็มที่สุดกินมากไปพลังชีวิตก็ตกกินน้อยไปพลังชีวิตก็ตกมันมีจุดพลังชีวิตเต็มที่สุดอยู่อันนึงถ้าเราหมั่นสังเกตเราจะรู้กลางรู้ความพอดีตรงนี้นะครับมันจะทำให้เราสดชื่นที่สุดสบายที่สุดนะครับแล้วกินอาหารก็กินแค่พอดีอิ่มสบายบางทีเรากินเข้าไปจนถึงกินผักกับส้มตำมันอิ่มแล้วก็ไม่ต้องกินข้าวพร้อมกับข้าวนะ เห็นให้กินตามลำดับอย่างนี้ไม่ใช่ให้กินทุกอันนะกินไปทีละอันทีละถ้ามันอิ่มแล้วก็พอไปกินข้าวพอมันข้าวอิ่มแล้วก็ไม่ต้องกินถั่วนะกินถั่วอิ่มแล้วก็ไม่ต้องไปกินน้ำซุปไม่ต้องลองนะแต่ถ้าสมมติเรากินไปแล้วนี่มันก็ยังได้กินอันนี้สดชื่นพอดีแล้วเราก็เปลี่ยนไปลำดับใหม่เปลี่ยนไปลำดับใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆถ้าสมมติเรากินจนหมดทุกอย่างได้โดยที่อิ่มสบายดีเราก็ทำแบบนั้นแต่บางทีกินข้าวพร้อมกับข้าวอิ่มแล้วก็ไม่ต้องกินถั่วแปลว่าร่างกายไม่ต้องการนะครับเป็นอย่างนั้นอิ่มสบายเราจะรู้ว่าอิ่มแค่ไหนกำลังเราเต็มที่สุดเราจะรู้นี่คือปริมาณที่พอดีนะครับแต่ละวันจะไม่เท่ากันตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญมากการกินอิ่มที่พอดีสบายจะทำให้เรามีพลังชีวิตเต็มที่สุดนะครับเต็มที่สุดเลยโอเคนะฮะอันนี้ก็คือเนี่ยการรับประทานอาหารสุขภาพให้ผาสุกเรามีแค่อย่างนี้แหละมีเทคนิคเนี้ยนะครับกินอาหารตามลำดับเคี้ยวให้ละเอียดกินในปริมาณที่พอดีคือลงคอให้ได้ใช่ไหมสี่อันแล้วใครจะมาเรียนรู้ละเอียดขนาดนี้ใครไปทำถือมันต้องผิดข้อหนึ่งถูกข้อหนึ่งนั่นเนี่ยมันตั้งหกข้อนะผมว่านะประเภทมั่วๆเลยรับรองนะมันต้องมีข้อผิดบ้างและคนเนี่ยนะแล้วอาหารเนี่ยคนที่จะตอบได้ว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกอ่ะพออาหารเป็นหนึ่งในโลกก็ทำผิดอ่ะจะแข็งแรงไหมแย่เลยแล้วมันจะต้องไม่แข็งแรงครับเนี่ยถ้าทำผิดแล้วก็ไม่แข็งแรงนะแล้วก็แย่แล้วนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของอาหารนะเอาประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับอาหารที่เป็นพิษอ่ะไปดูหัวข้อต่อไปนะครับดูหัวข้อต่อไปการกายบริหารออกกำลังกายที่ถูกต้องนะครับหรือไม่ถูกต้องนะถ้าไม่ถูกต้องมันก็แย่ต่อร่างกายถ้ามันถูกต้องมันก็ดีต่อร่างกายนะครับข้อต่อไปที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยนะจากข้อแรกใช่ไหมอาหารเป็นอารมณ์เป็นพิษข้อที่สองอาหารเป็นพิษข้อที่สามการออกกำลังกายเป็นพิษการออกกำลังกายเป็นพิษมีอยู่สองแบบหนึ่งไม่ออกกำลังกายพวกนี้ก็เลือดลมไม่ไหลเวียนนะของดีเข้าเซลล์ไม่ได้ของเสียออกเซลล์ไม่ได้ป่วยนะส่วนพวกที่รักสุขภาพออกกำลังกายแต่ไม่รู้ว่าการออกกำลังกายที่ดีเป็นอย่างไรก็ทำได้ไม่ครบองค์ประกอบที่ดีของการออกกำลังกาย3ข้อนี้นะครับ1นะต้องได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ2ต้องได้ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น3ต้องได้การเข้าที่เข้าทางของกระดูกเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อต้องได้ทั้ง3ข้อนี้จึงจะทำให้เกิดพลังชีวิตสูงสุดประโยชน์สูงสุดจากการออกกำลังกายต้องได้ทั้ง3ข้อนี้ถ้าไม่ได้3ข้อนี้ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดจากการออกกำลังกายคนยุคนี้ส่วนใหญ่จะเอาแต่ข้อแรกมาออกกำลังกายเนี่ยถ้าคนที่ออกกำลังกายนะจะได้แต่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเช่นนักวิ่งนักเดินเร็วนักว่ายน้ำนักกีฬาอะไรก็แล้วแต่นั่นที่ใช้แรงมากมากมากมากนะครับต่อเนื่องกันนะมันจะได้แต่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อพวกนี้แต่ก็สำคัญได้ความแข็งแรงของหัวใจปอดกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นต่างๆแต่ลมปราณจะล็อกได้ความแข็งแรงแต่ว่ากล้ามเนื้อบางส่วนมันจะเกร็งค้างพอมันเกร็งค้างปุ๊บเกร็งแข็งค้างอ่ะเลือดมันจะของดีมันจะเข้าไม่ได้ของเสียมันจะออกไม่ได้เซลล์มันจะเสื่อมแล้วบางทีมันเกร็งค้างไปดักขวางบางสิ่งขวางเส้นทางการเดินของเส้นเลือดของเลือดลมมันก็ไปเลี้ยงร่างกายไม่ได้พวกนี้อยู่สักพักมันก็จะหัวใจวายตายหรือว่าจะเกิดโรคนั้นเกิดโรคนี้ขึ้นนะครับนักกีฬาหลายคนเกิดโรคเพราะนี่แหละกล้ามเนื้อมันถ้าจะความแข็งแรงแต่มันกล้ามเนื้อมันแข็งเกร็งค้างแล้วลมปราณมันล็อกนะครับเพราะเขาไม่ได้จุดนี้ครับเขาจะไม่ได้สนใจเรื่องความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นการเข้าที่เข้าทางของกระดูกเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนั้นไอ้พูดถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนั้นก็คือการออกกำลังกายที่ออกกำลังกายต่อเนื่องกันนะครับอันนี้เป็นการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องกันในปริมาณที่มีพลังชีวิตเต็มที่สุดแหละเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าคนไข้โรคหัวใจอะไรต่างๆที่เขาเดินเร็วแล้วเขารู้สึกสดชื่นแข็งแรงขึ้นนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับประเด็นเอาเรื่องความแข็งแรงนิดนึงก็ได้นะครับการออกกำลังกายที่ถูกต้องและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยนะก็อย่างที่เล่าให้ฟังตอนเช้านะครับก็คือการออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องกันจนรู้สึกหอบเหนื่อยแล้วถ้าเราอยากจะให้มันแข็งแรงที่สุดเนี่ยออกกำลังกายไปจนรู้สึกหอบเหนื่อยแล้วรู้สึกโอ้โหใช้คนได้ยากลำบากแล้วผ่อนลงใช่ไหมผ่อนแล้วก็เช่นจะเดินเร็วก็เดินเร็วไปเดินเร็วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเดินเร็วเต็มที่เหนื่อยหอบมากๆเราก็ผ่อนการเดินให้มันช้าลงให้มันรู้สึกสบายพอสบายเสร็จตั้งหลักได้ที่หนึ่งเดินเร็วก็ไปอีกสลับกันไปเรื่อยๆเดินเร็วก็ไปอีกเริ่มหอบเหนื่อยมากๆก็พอประมาณนึงแล้วเริ่มเจ็บหอบเหนื่อยแล้วใช้การทนได้ยากทนได้ลำบากแล้วก็ผ่อนลงทำสลับไปอย่างนี้เรื่อยๆจะได้พลังชีวิตสูงสุดนะครับในกรณีของการเดินเร็วแล้วก็ปริมาณรวมทั้งหมดก็คือเรามีพลังชีวิตเต็มที่สุดระยะเวลารวมทั้งหมดให้เรามีพลัง ังชีวิตเต็มที่สุดนะครับอย่าน้อยไปน้อยเกินไปพลังชีวิตก็ไม่เต็มมากเกินไปพลังชีวิตก็ไม่เต็มนะครับอันนั้นก็คือจุดที่ดีที่สุดของการออกกำลังกายนะที่ได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่าไปเอาค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปมาจับกับเรามันจะเป็นพิษเรานะให้เอาดูความจริงของเราที่มีพลังชีวิตเต็มที่สุดนะครับถ้าออกกำลังกายจนเกินพอดีเลยก็แย่นะครับเกินพอดีเลยก็แย่นะมันจะอะไรหัวใจสั่นนี่นะพูดกับคนอื่นไม่ชัดถ้อยไม่ชัดคำกำลังตกเงี้ยแย่แล้วถ้าสามอันนี้แย่แล้วหรือมาพักเกิน10-20 นาทีก็ยังไม่ฟื้นอันนี้แย่แล้วนะแปลว่าออกกำลังกายมากเกินไปแต่ถ้าออกกำลังกายน้อยเกินไปก็มันกล้ามเนื้อมันก็ยุ่ยๆนะเลือดลมก็ไหลเวียนไม่สะดวกเรารู้สึกไม่สดชื่นเท่าไหร่มันบื้อๆนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายได้ที่นะมันจะมันฟิตมันจะบอกยังไงมันสดชื่นแข็งแรงแข็งแรงไปคิดเอาเองไปดูเองแล้วคุณแต่ละวันจะเข้าใจไม่รู้จะอธิบายยังไงนะมันจุดเริ่มประมาณตัวเองตรงนี้แหละนะครับอันนี้สำคัญไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจแย่ๆแล้วก็เราต้องระวังการออกกำลังกายที่มันกระแทกร่างกายถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วคือเลยมันรุ่นไปแล้วอยากไปออกกำลังกายที่มันกระแทกแอโรบิกเต้นตึงดับทุนทังนี่นะวิ่งนี่กระแทกนี่นะมันจะไม่ค่อยไหวให้ออกกำลังกายที่มันลดการกระแทกเดินเร็วเงี้ยว่ายน้ำเงี้ยปั่นจักรยานนี่ก็ได้อันนี้พวกเด็กลักษณะนี้ได้นะครับหรืออะไรที่ไม่กระแทกร่างกายจนเกินไปนะครับไม่งั้นกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นจะเสียคราวนี้มาดูเรื่องของการความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะแล้วก็เส้นเอ็นอันนี้เนี่ยการออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยที่จะได้พวกนี้นะครับก็ต้องเป็นการออกกำลังกายที่มีการดัดเนื้อดัดตัวท่านู้นท่านี้มีความยืดหยุ่นดัดเกร็งแล้วก็คลายนะเกร็งแล้วก็คลายดัดตึงแล้วก็คลายตึงแล้วก็คลายนะมันจะทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นดีพอกล้ามเนื้อยืดหยุ่นดีเนี่ยเลือดลมจะไหลเวียนสะดวกนะครับเลือดลมจะไหลเวียนสะดวกเพราะว่าเขายืดหยุ่นดีใช่ไหมฮะของดีก็เข้าไปเลี้ยงเซลล์ได้ของเสียก็ออกจากเซลล์ได้เซลล์จะแข็งแรงนะเพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นนี่เป็นเรื่องสำคัญใส่กล้ามเนื้อแข็งเป็นครั้งปุ๊บของดีเข้าไม่ได้ของเสียออกไม่ได้เจ๊งเลยครับมีแต่ความแข็งแรงแต่ว่าเซลล์ตายเร็วเสื่อมเร็วนะอันนี้ก็ไม่เข้าท่านะซึ่งไอ้การออกกำลังแบบยืดหยุ่นกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยก็เป็นพวกกดจุดลมปานโยคะการบริหารหรือเป็นเรื่องของไทเก๊กอะไรต่างๆมันที่เขายืดหยุ่นท่านั้นท่านี้ต่างๆนะครับใช้เก็กจี้กงอะไรต่างๆนี่ก็ได้นะครับหรือการได้เข้าที่เข้าทางของกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้ออันนี้ยิ่งสำคัญนะครับการเข้าที่เข้าทางของกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเนี่ยพอถ้ากระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อไม่เข้าที่เข้าทางเนี่ยเลือดลมมันจะไหลเวียนไม่สะดวกพอไหลเวียนไม่สะดวกเซลล์ส่วนหนึ่งจะตายของเสียมันออกไม่ได้มันกันของดีมันเข้าไม่ได้มันกันเซลล์ก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นหมอที่เขาจัดกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนี่นะหรือว่าพวกเราจัดกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นให้มันเข้าที่เข้าทางเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายฟื้นเร็วหมอไคโรแพคติกเนี่ยจัดกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเก่งนะยิ่งกระเพาะผีเลยนะรักษาโรคก็หลายโรคเนี่ยหายเลยนะนี่เขาเก่งของเขาเพราะว่าเขาจะเรียนรู้การจัดกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนี้ให้มันเข้าที่พอมันเข้าที่ปุ๊บพลังงานที่มันเคลื่อนได้สะดวกพอเคลื่อนได้สะดวกคนไข้จะฟื้นทันทีเลยนะครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่ว่าเลือดลมที่เป็นเลือดเส้นเลือดนะครับไม่ใช่เลือดลมเฉพาะที่เป็นเส้นเลือดมันเป็นพลังงานเป็นลมเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าพลังงานลมปราณตรงนี้เนี่ยสองอันนี้จะเกี่ยวกับลมปราณอย่างมากเลยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและการเข้าที่เข้าทางของกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นผมจะขยายความตรงนี้ให้ชัดขึ้นพี่น้องจะได้รู้ความสำคัญและจะได้ตั้งใจปฏิบัตินะเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยคนเราเนี่ยพลังลมปราณคืออะไรพลังลมปราณเนี่ยมันจะมีปราณที่ดีกับปราณที่ร้ายพลังลมปราณที่ดีก็แต่เรากินอาหารเข้าไปที่แหลมเวลาย่อยเป็นพลังงานปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นพลังงานที่ดีถ้าอาหารที่สมดุลนะกลายเป็นพลังงานที่ดีพลังงานที่ดีจะเข้าไปเลี้ยงเซลล์ของเราทันทีเลยแล้วการเคลื่อนของพลังงานนะครับเขาจะไม่ได้เคลื่อนทางเลือดลมครับแต่ถ้าเรากินอาหารเข้าไปมันจะเป็นของส่วนหนึ่งจะไปเป็นเนื้อเป็นตัวเราเป็นธาตุอาหารที่ไปเลี้ยงเนื้อตัวเราอันนี้เขาจะเคลื่อนไปทางเส้นเลือดแต่ถ้าเป็นพลังงานปุ๊บย่อยเป็นพลังงานเนี่ยนะครับเขาจะกระจายไปเลี้ยงทั่วตัวเราเลยอันนี้จะไปตามลมก็คือลมปราณนะไปตามเส้นลมปราณเส้นลมปราณเนี่ยมันมีทางเคลื่อนของพลังงานอยู่4ทางนะครับ1ข้างกระดูกนะ2ข้างเส้นเอ็น3ข้างเส้นประสาท4ร่องกล้ามเนื้อนะครับนี่คือจุดเคลื่อนของลมปราณที่พลังงานที่เป็นประโยชน์จะเคลื่อนไปเลี้ยงร่างกายได้ดีที่สุดตรง4ทางนี้และของเสียนะครับจะเคลื่อนออกจากร่างกายเซลล์เราผลิตพลังงานตลอดเวลาหรือบางทีเรารับพิษเข้าไปพลังงานที่เป็นพิษจะเคลื่อนออกก็4ทางนี้เช่นกันนะครับเขาเรียกว่าเส้นลมปราณเขาจึงเรียกว่าเส้นลมปราณก็4ทางนี้แหละ ของเสียจะเคลื่อนออกก็4ทางนี้ของดีจะเคลื่อนเข้าก็4ทางนี้นะครับแล้วหมอแผนจีนหรือหมอทางเลือกต่างๆเนี่ยเขาจะพบว่าถ้าไอ้เส้นลมตาลพวกนี้นะมันผิดรูปมันล็อกเขาเรียกว่าลมตาลมันล็อกมันไม่โล่งไม่ตรงไม่สะดวกเนี่ยจะเกิดอาการไม่สบายขึ้นทันทีเลยแต่ถ้าแก้ไขให้มันเข้าที่เข้าทางนะให้มันโล่งให้มันสะดวกเนี่ยอาการไม่สบายจะลดลงนับวินาทีเลยลดลงทันทีเลยนะครับมันเร็วมากเลยเร็วมากอย่างเช่นนะข้างกระดูกเนี่ยผมเจอคนไข้หลายคนนะที่กระดูกคอล็อกก็คือว่าปวดหัวไม่หายสักทีปวดหัวไม่หายสักทีเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยพอมาเจอเราแล้วเราก็ใช้วิชาไคโรพลาสติกทำไมปวดหัวไม่หายสักทีนะครับปวดหัวไม่หายสักทีเพราะว่ากระดูกคอเนี่ยของเขาเนี่ยมันเบี้ยวพอกระดูกคอเบี้ยวเนี่ยสมองผลิตพลังงานตลอดเวลาและพลังงานเนี่ยมันเป็นของเสียของเสียที่จากการใช้สมองเนี่ยมันออกไม่ได้ใช่มันออกหน้าได้ส่วนนึงออกหัวได้ส่วนนึงแต่ส่วนนึงมันจะออกข้างกระดูกสันหลังอะลงมาที่ทวารจำนวนมากเราจะออกทางนี้แล้วพอมันออกมาปุ๊บคอมันเบี้ยวคอเบี้ยวปุ๊บมันออกไม่ได้มันตีกับข้อหาสมองพอคอเบี้ยวมันเคลื่อนลงไม่ได้มันตีกับข้อหาสมองปวดหัวปวดตาปวดนู่นปวดนี่ปวดไปหมดเลยมึนชาอะไรไปหมดเลยครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราจัดกระดูกข้อแคกนะหรือเขาจัดกระดูกตัวเองเป็นก็ได้นะจัดกระดูกข้อแคกเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 2-4 วินาทีนะถ้ามันเกิดจากกระดูกล็อกนะแก้แค่ 2-4 วินาทีแคกซ้ายแคกขวาปิดซ้ายปิดขวาหายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเจอเยอะมากเลยภายใน4วินาทีอย่างเงี้ยก็สามารถแก้คนไข้ให้หายอาการได้นะครับเพราะว่าพอกระดูกเข้าที่ปุ๊บพลังงานที่มันค้างอยู่ที่สมองมันจะเคลื่อนลงมาปุ๊บลงมาทางทวารแล้วระบายออกทันทีเลยนะครับมันจะระบายออกอาจจะไม่ใช่ถ่ายลมแต่พลังงานมันเคลื่อนออกไปทันทีเลยอาการปวดหัวจะหายทันทีเลยยังกับหมอผีรักษากันนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นเร็วหรือปวดเอวทุกทรมานปวดท้องทุกทรมานพอบีบเอวคึบคึบปุ๊บนะหายทันทีเลยเงี้ยก็มีนะเจอคนไข้หลายคนเพราะอะไรครับเพราะว่ากระดูกบริเวณเอวอ่ะนะมันเบี้ยวพอมันเบี้ยวปุ๊บนะพอมันเบี้ยวปุ๊บเนี่ยพลังงานมันเคลื่อนออกไม่ได้มันคาอยู่นั่นมันก็อัดเข้าไปที่ตับที่ไตที่ไส้ที่พุงนั่นก็เผาอยู่ตรงนั้นแหละพอจับเข้าที่ปุ๊บมันเคลื่อนออกได้ก็หายเนี่ยหมอคาร์ลสติกจึงบางทีรักษาโรคเนี่ยเหมือนกับปาฏิหาริย์หายเร็วเป็นอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของกระดูกหรือเส้นเอ็นก็เหมือนกันนะผมเจอหลายครั้งมีคนไข้หลายคนหายใจไม่ออกจะเป็นจะตายจะเป็นจะตายนะให้ออกซิเจนก็ไม่ดีขึ้นนะทำไงก็ไม่ดีขึ้นพอเรากดลมตาลปุ๊บหายใจได้เลยนะมีคนไข้บางคนถอนออกซิเจนมาหาเราเลยนะมีคนไข้ถอนออกซิเจนมาปุ๊บเขาเคยเรารักษาแล้วเขาเชื่อมั่นให้ออกซิเจน3วันหายใจออกซิเจนไม่เข้าปอดเลยหายใจไม่ได้หายใจไม่ออกหายใจไม่ออก3วันแล้วนะคนไข้ใจจะขาดตายหมอแผนปัจจุบันตรวจอะไรไม่เจอคนไข้ยอมถอนออกซิเจนแล้วก็วิ่งมาหาผมนะพอมาหาผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะพาเขาแก้ที่ข้อมือแก้เสร็จปุ๊บคนไข้หายใจได้เลยครับเพราะว่านี่มันเส้นลมตาลของหัวใจกับปอดเนี่ยเส้นลมตาลหัวใจกับปอดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้กดชัดกันอีกนะรู้สึกว่าเขาทำได้สำเร็จแล้วนะไอ้ภาคนะหลายคนบอกอาจารย์เอา2ชั่วโมงเถินนะแหมเมื่อเช้าที่พังผมไม่รู้นะแทบไม่ทันกันเลยอะไรเงี้ยนะแหมเขาภาคสำเร็จแล้วเดี๋ยวได้ทำอย่างดีเลยนะพรุ่งนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวลองดูก่อนเพราะว่าถ้าไอ้ได้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยได้หนึ่งชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะกำลังดีมันเป็นเวลาที่กำลังดี2ชั่วโมงมันก็ดีอ่ะแต่มันต้องใช้เวลาเยอะนะเอาไว้สำหรับคนไข้หนักที่ไปไหนไม่ได้จะทำ2ชั่วโมงไปซื้อชุด2ชั่วโมงไปนะมันดีจริงๆพัก2ชั่วโมงเนี่ยผมก็ชอบนี่ผมชอบไป2ชั่วโมงมันนอนนานดีนะไอ้2ชั่วโมงเนี่ยทุกรุ่นมาทำ2ชั่วโมงแหละนะรุ่นหลังๆมาทำ2ชั่วโมงทั้งนั้นหลายคนก็สงสารหลายคนนี่มีเวลาน้อยผมเลยพยายามออกแบบไอ้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วให้มันได้ลมตาลครบๆนะก็เลยพยายามออกแบบตัวนี้ขึ้นมาแต่แล้วอัดเสียงมันมีปัญหาแต่ไปเช็คแล้วตอนนี้ไม่มีปัญหาละอัดเสียงมาแล้วผู้ช่วยใช้การได้แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ออกกำลังกายกันแบบทันๆแบบใช้ได้นะผมว่าเนี่ยมันได้ครบ12เส้นลมตาลเลยไม่ใช่เล่นๆนะครบ12เส้นลมตาลภายใน1ชั่วโมงเดียวโอ้ยใครทำได้ทุกวันจะรู้สึกสดชื่นสบายเลยวันไหนผมไม่ได้กดลมตาลไม่รู้เป็นอะไรนะมันพลังไม่เต็มแต่วันไหนได้กดลมตาลยิ่งครบไปเป็น2เส้นนะโอ้โหพลังเต็มสดชื่นเลยนะแต่วันไหนไม่ค่อยได้กดลมตาลเนี่ยมันจะกำลังจะตกมาประมาณอย่างบึ้บยิ่งหลายวันไม่ได้ทำนะไม่มาเลยบึ้บเนี่ยไม่มาเลยนะครับดังนั้นการกดลมตาลเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเจอคนไข้หลายคนจะเป็นจะตายบางทีใช้เวลาแค่1-2วินาทีนะแก้แค่ข้อมือเท่านั้นเองเพราะว่าคนไข้ฟื้นเลยหายใจไม่ออกเนี่ยหายใจได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องปฏิหารนะเราเจอเยอะแต่จริงๆไม่ใช่ปฏิหารหรอกมันเป็นพลังงานที่เราเข้าใจว่ามันเป็นพลังงานที่มันจะเคลื่อนออกตามข้างกระดูกข้างเส้นเอ็นถ้าเส้นเอ็นมันล็อกใช่ไหมคนส่วนใหญ่ใช้มือแล้วไม่แก้ อย่างที่ผมยกตัวอย่างทันตแพทย์มั่งนะแม่ครัวมั่งหมอผ่าตัดมั่งหรือใครมั่งก็ไม่รู้เลยใช้มือแล้วไปแก้ข้อมือเลยนะไม่กลัวตาเลยไม่กดจุดเลยเซ็ตเลยไม่ดัดคืนเลยไม่อย่างง่ายอย่างนี้เลยนะเสร็จเลยนะมันจะล็อกเสร็จอยู่ดีๆก็หายใจไม่ออกอยู่ดีๆก็กำลังตกอยู่ดีๆก็มีโรคแทรกเข้ามาเฉยๆอ่ะเอ๊แล้วก็หาอะไรก็ไม่เจอตัวหาอะไรก็ไม่เจอกินอาหารอะไรกินอะไรบำรุงมันก็ไม่หายแต่พอมาแก้ลมตาลปุ๊บมันจะดีขึ้นผมเจอเยอะคนไข้ลักษณะนี้เจอเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นการแก้ลมตาลพวกนี้สำคัญหรือว่าข้างอันนี้ก็คือข้างเส้นเอ็นใช่ไหมเส้นเอ็นมันเคยจะเข้าที่เข้าทางยืดหยุ่นดีนะครับหรือว่าข้างร่องข้างเส้นประสาทนะครับข้างเส้นประสาทข้างเส้นประสาทนี่ก็คืออย่างหมอฝังเข็มที่เขาเก่งๆนะเขาจะฝังเข็มลงไปปุ๊บฝังลงไปถึงจุดที่เขาแป๊บปุ๊บเขาจะหยุดเลยนะจุดที่รู้สึกคนไข้แป๊บมันไปช็อตเขาจะหยุดเพราะว่าไอ้จุดแป๊บไปแล้วมันยิงเข้าไปข้างเส้นประสาทพลังงานไปเคลื่อนข้างเส้นประสาทมันจะทำให้คนไข้หายเร็วแล้วบางทีสังเกตกดไปจุดบางจุดนะมันจะแป๊บแป๊บเวลาผมพากดบางจุดอะนะเพราะว่าไอ้เส้นลมตาล12เส้นที่พาพี่น้องกดอะมันคุมทุกอวัยวะในร่างกายนะไม่ใช่เรื่องคุมทุกอวัยวะเลยคุณไม่ต้องห่วงหรอก12เส้นที่พากดตอนเช้านะครบหมดเลยครับพอคุมทุกอวัยวะปุ๊บเนี่ยสบายมันถอนพิษได้ทุกทางของเส้นลมตาลนะครับอันนี้สำคัญบางทีมันไปบางจุดมันแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บนะอะไรเงี้ยนั่นแหละนะครับมันถอนพิษออกนะหรือตรงร่องกล้ามเนื้อบางจุดใช่ไหมจะพากดผมถึงบอกว่ากดไปตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องกล้ามเนื้อเงี้ยอันนั้นแหละมันเป็นพลังงานที่เป็นพิษมันก็จะเคลื่อนออกได้พลังงานที่เป็นประโยชน์มันจะไปเลี้ยงเซลล์ได้มันจะปรับของมันเองเลยนะครับจะปรับของมันเองเลยก็เลยพากดเส้นลมตาลด้วยแล้วพาจัดกระดูกด้วยนะครับพาจัดกระดูกด้วยครับจัดกระดูกจัดกล้ามเนื้อด้วยการบริหารอื่นๆด้วยเพื่อใหได้ข้อที่2กับที่3อันนี้นะครับก็คือการกดจุดลมตาลโยคะการบริหารนั่นแหละนะครับนี่ออกแบบวิชาไคโรแพคติกลงไปด้วยนะครับในการกายบริหารน่ะไคโรแพคติกคือวิชาจัดกระดูกนะค่าเรียนล้านห้านะไม่ใช่น้อยๆนะค่าเรียนมันเป็นอย่างที่จีนไต้หวันค่าเรียนนะอาจารย์บอกว่าค่าเรียนล้านห้าผมเลยบอกว่าตาจะตายหมดจนหมดสิ้นเลยอาจารย์หมอหลี่ที่สอนนะเป็นอาจารย์หมอมือหนึ่งของไต้หวันนะจัดแขนข้างหนึ่งไม่ถึง5นาทีนะ3นาทีชึ๊ดเสร็จแล้วจัดแขนอีกข้างหนึ่งปึ๊บเสร็จแล้วนะข้างละ500เหรียญเหรียญ1บาทกว่าตกลงไม่ถึง5นาทีนะจ่ายไปพันกว่าบาทแต่แล้วเดี๋ยวก็ป่วยใหม่อีกใช่ไหมเพราะว่าคนไม่ได้แก้ต้นเหตุอะยังกินอาหารร้อนอยู่อะไรอยู่ระดับตัวเองไม่เป็นก็แย่ผมก็เลยพยายามออกแบบว่าเอ๊ะทำไงคนจะพึ่งตัวเองได้ผมก็เลยเอาวิชาไคโรแพคติกมารวมกับวิชากดจุดลมตาลมารวมกับวิชากายบริหารมารวมกับวิชาโยคะรวมมันไปหมดเลยนะไม่รู้วิชาอะไรบ้างนะดูไปเถอะไม่เหมือนกันไม่มีใครเหมือนผมในโลกใบนี้นะอะไรที่ผมมีประสบการณ์รักษาโรคหายผมเอามารวมหมดนะเอามารวมใส่ทั้งหมดเพื่อให้คนพึ่งตัวเองได้แล้วเขาจะได้แข็งแรงไปตลอดชีวิตนะครับนี่แหละเราก็เลยออกกำลังกายก็เลยพาพี่น้องออกที่เดินเร็วกว่าพาเดินเร็วจะได้ความแข็งแรงไปจะยืดหยุ่นอะไรต่างๆเนี่ยเข้าที่เข้าทางของกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆลมปานก็พาทำเพื่อให้ได้ความแข็งแรงนะครับอันนี้ก็เป็นการออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นสูงสุดการออกกำลังกายเขาจะได้ทั้งสองส่วนนะครับออกแบบไปหมดแล้วหลายคนบอกหมอเมื่อไหร่จะสอนใครว่าไม่ติดก็ทีเมื่อไหร่สอนเป็นกระดูกก็ทีมันโถพาทำแล้วเราไม่รู้ตัวนะไอโยคะตอนเช้านั่นแหละจัดกระดูกแล้วนะถ้าจัดกระดูกทั้งหมดดังนั้นทำดีๆทำดีๆมันจะเข้าที่มันเลยครับนั่นแหละถ้ามันแย่จริงมันท้ายๆมันมองมันไม่เข้าเลยขาดตรงนี้แล้วถ้าก็มองดูแล้วว่าเออเอาช่วยสักหน่อยนึงก็ดันเขาอีกตึ้งอะไรนี่ค่อยว่ากันนะเอาวันท้ายๆแล้วกันนะอย่ามาวันแรกๆวันแรกๆแก้ปัญหาตัวเองไปก่อนแก้ไปหรือรุ่นแรกๆยังไม่ต้องอะไรมากก็ได้นะมารุ่นสองรุ่นสามมองมันขาดตรงนี้แปลว่าทำเต็มที่แล้วมันไม่เข้าอันนั้นต้องใช้ช่วยกันแต่จริงๆมันจะเข้าอยู่แต่ไม่ใช้เวลาหน่อยวิบากหมดมันก็จะเข้าพอดีเออแล้วก็ช่วยกันนะครับสมมติว่าพยายามเต็มที่แล้วมันไม่เข้าเราก็ช่วยดันอีกแรงนึงอะไรก็จะช่วยอีกแรงนึงนะตอนแรกๆอย่าพึ่งอะไรแล้วนะเรียนรู้ว่าพิษตีอย่างเงี้ยนะโอ้ตีงี้โอ้ตีงี้โอ้ตีเดี๋ยวจุกตรงนั้นเดี๋ยวจุกตรงนี้แล้ววิ่งไปนั่นวิ่งไปนี่พิษตีสนุกจะตายนะได้เรียนโอ้มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวิ่งไปนี่แล้วจะเห็นพิษมันเคลื่อนออกนะครับสนุกดีนะเอาละนะอันนี้ก็ได้มา3ข้อนะส่วนข้อที่4ที่5จะไว้บรรยายพรุ่งนี้แล้วกันหลายคนจะเหนื่อยเพราะเย็นนี้ข้อที่4ที่5เนี่ยจะเป็นอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวจะเป็นบรรยายพรุ่งนี้นะเรื่องของการดูนะครับการสัมผัสข้อที่4ที่5ที่เป็นต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าการบริหารเสร็จก็บรรยายเพิ่มไปอีกแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนั่นเดี๋ยวบรรยายให้ทั้งเช้าเย็นนั้น ช้าเย็นเช้าเย็นเลยไม่รู้หลายคนจะอยากจะพิเศษด้วยหรือเปล่าอาจารย์เรียนตอนบ่ายจะตายอยู่แล้วเอาเช้าด้วยหรือเอาหน้ากำไรกำไรนะไม่คิดค่าโอทีไม่คิดค่าล่วงเวลานะแล้วอีก2ข้อของทำข้อนะมลพิษกับการสัมผัสเครื่องยนต์เครื่องไฟฟ้านี่เดี๋ยวผมจะบรรยายพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับแล้วตอนบ่ายจะวิเคราะห์โรคมะเร็งเป็นอย่างนี้ความหวานเป็นอย่างนี้ความดันเป็นอย่างนี้นะโรคปวดข้อบนเท้าโรคนั้นโรคนี้อย่างนี้พรุ่งนี้วิเคราะห์โรคตะบี้ตะบันเลยนะวิเคราะห์โรคเสร็จจะวิเคราะห์อาหารต่อหลังจากวันต่อไปนู่นนะจะวิเคราะห์อาหารเชิงลึกเลยอาหารเป็นอย่างนี้มีเงี้ยนะจะวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกนะครับนะค่อยๆฟังกันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเรียนตอนเช้าสักประมาณ 7-8 นาฬิกาไม่มากเหมือนวันนี้หรอกนะประมาณพอเราการบริหารเสร็จอ่ะมันก็จะเรียนกันไป 7-8 นาฬิกากินข้าวไปด้วยเรียนไปด้วยนะเรียนเสร็จช่วยกันทำภารกิจเรื่องนี้กันไปนะตามเหตุปัจจัยก็โปรแกรมก็จะเป็นโปรแกรมเดิมแบบนี้แหละนะครับตอนเย็นของพรุ่งนี้จะมีการถอนพิษด้วยนะตอนเย็นจะมีแช่มือแช่เท้าถอนพิษในน้ำสมุนไพรแช่มือแช่เท้าในน้ำสมุนไพรก็จะได้เรียนกันนะถ้าวันทั้งนั้นเนี่ยวันนี้นี่นะครับหลังจากที่เสร็จรายการนี้นะพี่น้องก็ไปพักทำภารกิจส่วนตัวจะทานข้าวทานน้ำอะไรต่างอย่าลืมกลัวซากันนะฝึกให้ดีเลยนะกลัวซามันถอนพิษดีมากนะไปถอนพิษด้วยวิชากลัวซานี่แหละใครยังไม่ฝึกทำดีท็อกก็เอาฝึกทำดีท็อกนะดีท็อกไปกลัวซาไปพอกทาสมุนไพรไปนะสมุนไพรอะไรจะพอกจะทาไปหยอดหูหยอดตาไปนะได้ยาหยอดหูหยอดตาไปแล้วหยอดไปเลยนะทำถอนพิษนะพอกทาอะไรทานนะผ่านดินสองพองอะไรแต่พอกไปเถอะนะโอ้หรือพูดกินเยี่ยวไม่เป็นไรพรุ่งนี้ไปพูดกินเยี่ยวถ้าใครกล้ากินกินไปก่อนนะยังไม่กล้าไว้พรุ่งนี้ไว้พรุ่งนี้แต่จะบอกวิธีกินเยี่ยวจะได้ลืมพูดไปนะลืมพูดวิชากินเยี่ยวไปกินน้ำปัสสาวะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันจะดึกกันไปแล้วเขาจะเหนื่อยจะล้านะเอาละวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันครับพรุ่งนี้ค่อยเจอกันครับสาธุครับ